Saya kira semacam pengkhotbah yang bertele-tele. Dan tanpa pendidikan, saya kira saya tidak terdengar seperti seorang pengkhotbah bagi beberapa orang. Dan saya bahkan tidak mengaku sebagai pengkhotbah. Saya hanya semacam ban serep. Tetapi saya merasa bahwa saya memiliki pesan dari Allah, yang dengan cara saya, itu satu-satunya cara saya harus menyampaikannya. Saya berusaha menyampaikan itu kepada dunia. Dan jika saya tidak tinggal dengan pesan itu, saya akan menjadi pengkhianat bagi Allah dan seorang munafik bagi Anda. Seseorang yang mengatakan satu hal dan percaya hal lain, itulah kemunafikan. Kita harus selalu mengatakan kebenaran dari hati kita, agar ketika orang memandang kita, meskipun mereka tidak setuju dengan kita, kita mau menjadi pria dan wanita yang terhormat. Bahwa kita berbicara dari hati kita, apa yang benar di dalam hati kita. Tahun lalu atau tahun sebelumnya, saya mendapat hak istimewa untuk berbicara. Satu pesan Kristen atau maafkan saya, satu pesan Natal di sini, di Ramada. Dan saya percaya saya telah membicarakan topik ini, entah di sini atau Phoenix, tentang mengapa Bethlehem kecil. Dan saya percaya itu di sini tahun lalu. Saya berbicara tentang kami telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah dia. Dan Anda tahu, kita membaca Alkitab dan kita heran tentang mengapa itu. Dan malam ini, saya pikir jika Anda mau bersabar sebentar dengan saya dan berdoa dengan saya akan mencoba memberikan pesan Natal saya kepada Anda. Hanya Allah yang tahu di mana kita akan berada pada Natal berikutnya, jika ada Natal berikutnya setelah ini. Jadi karena ini mungkin Natal terakhir di mana kita duduk bersama, sampai kita duduk di satu meja lain, dan itu tidak akan seperti ini. Tetapi itu akan terjadi ketika kita makan dan minum perjamuan lagi dengan Dia. Dalam kerajaan Bapa di ujung jalan itu. Maka malam ini, marilah kita mendekati ini seolah-olah ini adalah pesan Natal terakhir, di mana kita akan duduk bersama dengan ketulusan yang mendalam. Malam ini saya mau berbicara tentang topik yang tidak biasa, tetapi kadang-kadang Anda bertemu dengan Allah dalam hal yang tidak biasa. Dia bekerja dengan cara yang tidak biasa. Bukan cara yang biasa, cara yang tidak biasa, waktu yang tidak biasa, pemandangan yang tidak biasa. Ia tidak biasa. Dan saya ingin, jika Tuhan kehendaki, saya ingin berbicara tentang topik mengapa itu harus gembala. Dan sekarang sebelum kita mendekati firman yang saya percaya itu adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti yang saya katakan minggu lalu atau minggu sebelumnya di Phoenix, sudah terbukti bahwa ada orang di bumi ini, orang, melewati gedung ini sekarang. Televisi membuktikan itu. Itu ada dalam dimensi lain. Mata alami dan panca indera kita tidak bisa menangkapnya. Bukan berarti televisi memproduksi sesuatu. Itu hanya menyalurkan. Anda tidak bisa menggerakkan jari Anda. Anda tidak bisa mengedipkan mata Anda tanpa itu terbukti dicatat selamanya. Saya bisa berdiri atau seseorang di Australia menaruh sebuah layar televisi di sini. Bukan hanya itu, tetapi orang itu bisa berbicara, menggerakkan jarinya, mengedipkan matanya atau bahkan warna pakaian yang ia kenakan akan diproyeksikan di sini pada dinding. Dan ia di Afrika, Australia, seluruh dunia. Lihat, ada siklus gelombang ether. Saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi saya tahu itu ada di sana. Saya rasa tidak ada orang yang benar-benar bisa menjelaskannya. Jadi, televisi bisa menarik ini dan menjadikan itu kenyataan dengan suatu instrumen, sehingga mereka bisa memantulkannya pada dinding. Nah, hal yang sama itu ada di sini ketika Adam berada di sini. Televisi ada di sini ketika Elia duduk di Gunung Karmel. Itu ada di sini ketika Martin Luther, imam muda itu, melempar roti komuni ke lantai dan berkata, itu tahir. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Itu ada di sini saat itu. Tetapi kita baru menemukannya sekarang. Dan begitu juga bahwa dalam hadirat kita malam ini ada Allah. Para malaikat, makhluk supernatural yang tidak terlihat oleh indera penglihatan kita. Tetapi suatu hari itu akan menjadi kenyataan sama seperti televisi sekarang dan biasa. Nah, itulah sebabnya saya percaya kepada firman. Yesus berkata, barang siapa menambahkan satu kata ke dalam Alkitab ini atau mengambil satu kata dari itu, bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Maka, mari kita menundukkan kepala kita bahkan sebelum kita membaca itu. Begitu serius, setiap orang yang memiliki kekuatan fisik dapat membalik halaman ini, tetapi hanya Allah yang dapat menyingkapkan itu. Dan sekarang, dengan kepala kita tertunduk ke arah debu dari mana kita diambil dan suatu hari akan kembali, saya ingin tahu, dan pada saat yang khusyuk ini, sementara kita mendekati Natal, apakah ada orang di sini yang benar-benar merasa tidak layak dan ingin diingat dalam doa ini? Maukah Anda, tanpa mengangkat kepala Anda, mengangkat tangan Anda saja kepada Allah dan berkata, ingatlah aku, Tuhan, Natal ini. Allah memberkati Anda. Bapa Surgawi yang Maha Kudus dan Pemurah, Allah yang Maha Kuasa, Ia yang ada dari semula, sebelum ada bintang atau atom atau molekul, Engkau menjadikan segala sesuatu oleh Yesus Kristus anak-Mu, dan telah memberikan kepada kami segala sesuatu dengan cuma-cuma di dalam Dia. Kami bersyukur kepada-Mu malam ini, Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama, untuk diperingatkan dan diajar oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengambil firman-Mu dan menyatakannya kepada kami, sebab Yesus berkata, ketika Ia, Roh kebenaran, datang, Ia akan mengingatkan kamu akan hal-hal ini yang telah aku katakan, dan juga menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Allah, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kami. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang layak untuk mencoba menafsirkan firman-Mu. Karena ada tertulis bahwa firman Allah tidak boleh ditafsirkan sendiri. Karena itu, Tuhan, kami berdoa agar malam ini Roh Kudus memberikan kepada kami masing-masing dan setiap orang bagian yang kami perlukan untuk memuaskan lapar itu yang ada di dalam hati kami, untuk berjalan lebih dekat dengan-Mu. Kami tidak pantas, tidak bersih, tidak layak. Biarlah anak yang lahir di Bethlehem, yang menjalani kehidupan yang paling sempurna, dan adalah satu-satunya manusia yang sempurna di bumi, dan memberikan dirinya sebagai tebusan agar Ia dapat menyucikan kami, orang berdosa yang najis, dan untuk membawa kami ke dalam hubungan dengan Bapa. Berilah malam ini agar Roh Kudus-Nya melalui pemberitaan firman akan melakukan itu bagi kami. Tuhan Allah, hari ini ada banyak orang sakit di negeri ini, di hadapan obat terbaik yang pernah mengobati kami, dan obat terbaik dan rumah sakit terbaik. Namun dalam semua penemuan ilmiah kami yang besar, tetap ada lebih banyak penyakit daripada yang pernah diketahui dunia. Karena ada lebih banyak dosa dan ketidakpercayaan daripada yang pernah diketahui dunia. Tolonglah kami malam ini, tabib yang agung, dan sembuhkan orang-orang sakit yang ada di tengah-tengah kami. Dan berilah kami roh itu, roh Natal yang sejati. Hari ini ketika upacara-upacara kafir, pohon Natal disembah, cerita fiksi tentang seorang pria yang bernama Sinterklaas, dan kelinci-kelinci pasca kami dan berbagai mode yang telah dimanfaatkan oleh dunia komersial. Semoga itu dikesampingkan, Allah. Biarlah kami masuk ke dalam Kristus, firman, sebab kami meminta ini dalam nama-Nya dan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Jika Anda mau membuka dengan saya untuk pembacaan Kitab Suci, Injil Lukas pasal 2, dapatkah Anda mendengar saya dengan baik? Apakah ada perubahan di mikrofon? Dapatkah Anda mendengar saya dengan baik di belakang? Jika Anda bisa, angkatlah tangan Anda. Terima kasih. Pasal 2 dari Injil Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, sewaktu adalah wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di negerinya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Galilea ke kota Nazaret, ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria istrinya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-lakinya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, kebaikan bagi manusia." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya pada pembacaan firman-Nya. Nah, itu, mengapa peristiwa besar ini dinyatakan kepada para gembala? Itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Saya telah menulis beberapa ayat Kitab Suci di sini, dan beberapa catatan yang akan saya coba bahas untuk menjelaskan kepada Anda mengapa setahu saya. Dan mungkin setelah ini, Tuhan dengan kasih karunia-Nya malam ini akan mengambil mengapa itu dari kita. Tetapi, kebanyakan dari kita, saya kira, pada suatu saat atau lainnya, bertanya-tanya mengapa peristiwa terbesar sepanjang masa ini dinyatakan kepada gembala. Mengapa itu dinyatakan kepada gembala dan bukan kepada teolog zaman itu? Merekalah yang dilatih untuk mendengar itu. Dan mengapa itu datang dan melewatkan orang kaya dan datang kepada orang miskin? Juga, mengapa itu melewatkan orang yang terpelajar dan bijaksana dan datang kepada orang yang rendah hati dan tidak terpelajar? Ada beberapa pertanyaan tentang mengapa di dalam ini. Dan satu alasan lain yang bisa saya katakan, perhatikan, bayi itu lahir di Bethlehem, yang mana Bethlehem dalam penafsiran Ibrani, seperti yang kita bahas beberapa tahun yang lalu di sini, Bethlehem berarti rumah roti Allah, dan kami membuktikan dalam kitab suci, ia tidak bisa datang ke tempat lain. Bethlehem didirikan oleh Rahab dan suaminya. Rahab adalah seorang pelacur yang berpacaran dengan seorang jenderal dari tentara Israel setelah mereka merebut Yeriko. Dan dengan iman ia percaya kepada pesan Allah dalam kondisinya, dan ia diselamatkan. Dan dari sana, ketika Yosua membagikan tanah di mana masing-masing akan berada, dan ada sebuah pelajaran besar yang suatu waktu saya harap dapat saya bawakan di Tucson, dari ibu-ibu Ibrani yang melahirkan bayi-bayi itu. Ketika ia mengerang karena sakit melahirkan bayi, ia menyebut nama bayi itu. Dan itu menempatkan posisinya di tanah perjanjian, sukunya. Hal yang besar. Semua firman Allah cocok satu sama lain. Jika itu tidak cocok satu sama lain, bukan firman Allah yang tidak cocok. Itu adalah pikiran Anda yang tidak cocok dengan firman. Itu semua cocok bersama. Jadi, maka, ia adalah roti kehidupan, seperti yang kami ajarkan minggu lalu di Phoenix, atau minggu sebelumnya. Dan sebagai roti kehidupan, ia tidak bisa datang ke tempat lain selain rumah roti Allah. Dan itulah alasannya. Nah, di sini, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Dan di Bethlehem ada rumah ibadah. Para pemimpin agama yang besar tinggal di Bethlehem. Daud, Raja Gembala yang agung, lahir di Bethlehem. Ayahnya, Isai, lahir di Bethlehem. Kakeknya, Obed, lahir di Bethlehem. Juga terus ke belakang, ia datang dari Bethlehem. Dan di sini, Yesus anak Daud dilahirkan di Bethlehem, tepat di bawah naungan katedral-katedral besar. Maka, jika orang-orang itu sudah terlatih dan telah menantikan Mesias selama bertahun-tahun ini, 4.000 tahun Mesias telah dinubuatkan untuk datang. Dan kemudian, jika Mesias dilahirkan di bawah naungan katedral, mengapa mereka harus kembali ke pegunungan kepada sekelompok gembala yang tidak terpelajar dan tidak terlatih? Untuk membawa pesan yang agung itu, pesan pertama, dan menugaskan para gembala, bukan orang bijaksana dan terlatih, tetapi gembala. Itu adalah hal yang aneh, bukan? Tetapi pasti ada mengapa di suatu tempat. Ada mengapa, maka sekarang harus ada jawaban untuk mengapa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya, kecuali Allah. Dialah yang mengetahui jawabannya. Nah, ingatlah, Mesias sudah ada di kota itu, lahir di kota itu, di sebuah kandang, tepat di dekat katedral-katedral besar, di mana imam besar dan imam-imam yang hebat dan para teolog dan orang-orang bijaksana dan terlatih, semua ada di sana, menunggu Mesias. Dan di sanalah ia berada, tepat di tengah-tengah mereka. Tetapi mengapa mereka pergi ke perbukitan Yudea, kepada orang yang tidak terpelajar, tidak terlatih, tidak berbudaya, yang termiskin dari semua? Orang yang tampaknya paling tidak layak untuk tugas seperti itu, untuk menyatakan pesan itu, dan mengutus mereka untuk membawa pesan itu. Anda tahu pendapat saya? Ini mungkin tidak berarti banyak, tetapi saya mau memberikan pendapat saya. Saya percaya itu karena hikmat Allah, bahwa ia tahu mereka tidak akan menerima pesan seperti itu, sebagaimana itu datang. Itu tidak sesuai dengan selera pendidikan mereka. Itu lain. Mereka tidak dilatih untuk percaya bahwa ia akan menjadi seperti itu. Itu bertentangan dengan pemahaman teologis mereka. Semua pelatihan mereka, semua pembelajaran mereka dilewatkan menjadi nihil. Saya percaya itu adalah hikmat Allah yang tahu bahwa mereka tidak akan menerima pesan seperti itu. Maka Mesias ada di sini dan harus ada seseorang yang mengenalinya. Dan ia mengenal orang-orang yang belum dikacaukan dengan hal-hal seperti itu. Ia akan lebih bisa menyampaikan pesannya kepada kelompok yang tidak terpelajar daripada ia menyampaikan kepada kelompok yang sudah kacau dan yang begitu kuat di jalan-jalan mereka, sehingga tidak ada yang bisa mengubah mereka. Bahkan firman Allah tidak bisa. Dan sekarang, sahabat Kristen, biarlah saya mengajukan pertanyaan ini dengan segala ketulusan dan kasih. Saya ingin tahu apakah ia akan melakukan tindakan yang sama malam ini dan mengirim kepada kita di generasi ini. Firman yang telah dijanjikan untuk generasi ini. Saya ingin tahu apakah para teolog kita dan pendidik dan orang bijak tidak akan menolak pesan itu seperti yang mereka lakukan pada waktu itu. Manusia tidak berubah. Firman Allah juga tidak berubah. Ia adalah Allah yang tidak berubah. Ia tidak berubah. Perhatikan, malaikat datang dan para malaikat datang dan memberikan pesannya kepada manusia yang begitu rendah. Padahal di sana ada manusia yang jauh lebih memenuhi syarat menurut pikiran duniawi daripada para gembala yang miskin dan buta huruf ini. Gembala adalah orang yang paling buta huruf dari semua. Ia tidak perlu tahu apa-apa selain dombanya saja. Ia tidak perlu tahu matematika. Ia tidak perlu tahu bagaimana cara membelah atom. Ia tidak perlu kesarjanaan, ia hanya perlu tahu dombanya. Hanya itu yang perlu ia ketahui. Dan Allah, hikmat yang agung dan sumber dari segala hikmat, memilih orang seperti itu, orang-orang yang seperti itu lebih tepatnya. Dan melewatkan semua sarjana yang terlatih dengan baik untuk mengetahui itu. Itu menyatakan satu hal, bahwa mereka dilatih di bidang yang salah. Melewatkan semua orang penting di negeri itu. Ada orang-orang penting, guru-guru besar, Kayafas imam besar, banyak orang besar lainnya. Semua orang Israel yang sangat terpelajar, semua denominasi, dan semua teolog yang sombong. Allah melewatkan setiap orang dari mereka. Nah, itulah hikmat Allah. Perhatikan, sorga tertinggi bergegas untuk menghormati orang yang paling rendah hati dan tidak terpelajar di bumi. Yang tertinggi di sorga turun untuk menyatakan dirinya kepada yang terendah di bumi, melewatkan semua di antaranya, untuk memperkenalkan dirinya kepada para gembala biasa. Datang untuk memberi pesan terbesar sepanjang masa kepada para gembala biasa ini. Sudah ada banyak utusan yang hebat. Kita akan memikirkannya di zaman Nuh dan para nabi dan imam-imam besar dan sebagainya. Telah ada di masa lalu, orang terpelajar, raja, penguasa, bangsawan. Tetapi di sini, ia datang dengan pesan yang terbesar dari semua pesan. Apa pesan itu? Mesias ada di sini sekarang, paham? Dan untuk memberitahu hal itu, ia melewatkan semua orang yang terlatih untuk menyatakannya kepada para gembala yang rendah hati. Pikirkan itu, semua pendeta, semua orang gereja, semua guru, semua pelatihan teologi, semua uang yang telah dihabiskan, semua gereja dan doktrin dan denominasi, semuanya dilewatkan. Semua pembelajaran yang mereka pakai untuk semua misionaris dan semua pemenangan jiwa. Semua anggota dan segala sesuatu yang mereka pikir telah mereka lakukan untuk menghormati Allah. Namun pesan kunci dari semua itu telah dilewatkan dari mereka. Aneh. Mengapa? Paham? Dan perhatikan, bukan hanya itu. tetapi tempat yang paling tidak mungkin untuk peristiwa seperti itu. Nah, para gembala adalah orang yang menerima pesan itu. Dan sekarang perhatikan di mana pesan itu berada, di tempat yang paling tidak mungkin diharapkan orang bagi itu untuk datang. Dan saya ingin tahu malam ini, apakah kita sedang mencari pesan yang benar dari Tuhan Yesus? Saya ingin tahu apakah itu akan berada di antara kelompok yang tidak mungkin. Sebuah tempat yang dianggap oleh dunia yang besar dan berbudaya tinggi, dan gereja hari ini adalah sekelompok dari, orang bidat. Saya ingin tahu apakah itu tidak akan menjadi tempat di mana kita akan menemukan dia, tempat yang paling tidak mungkin, dan kepada pembicara yang paling tidak memenuhi syarat. Gembala tidak tahu apa-apa tentang berbicara, hanya memanggil domba. Nah, mungkin itulah alasannya itu datang. Tetapi ada firman yang dijanjikan. Perhatikan, itu bisa terjadi lagi. Itu melewatkan semua bangsawan di negeri itu. Itu melewatkan semua bangsawan dan dinyatakan kepada orang yang tidak berarti. Semua bangsawan yang didekorasi dengan gelar doktor ketuhanan yang besar dan psikologi dan pendidikan tinggi dan katedral besar dan sebagainya, itu semua dilewatkan dan dinyatakan kepada orang yang tidak berarti. Hikmat, hikmat yang tak terbatas dari Allah yang Maha Kuasa melakukannya untuk memberitahu kepada mereka pesan terbesar yang pernah ada. Mesias sekarang ada di bumi. Hikmat yang luar biasa hanya bisa datang dari Allah yang tahu hikmat. Semua hikmat dan semua pendidikan dan segalanya sekarang dihancurkan dan dilewatkan oleh hikmat Allah yang agung. Saya mengulangi itu terus karena saya mau itu meresap jauh ke dalam. Semua dihancurkan, itu tidak ada gunanya. Melewatkan semua itu untuk memberi hak jalan bagi hikmat Allah, bahwa Allah mengambil ketiadaan untuk membuat sesuatu. Kita bisa berhenti di sini dan berbicara tentang Yohanes. Kita bisa berhenti dan berbicara tentang Elia. Tidak ada yang tahu dari mana Elia berasal. Yang mereka tahu hanya ia muncul di tempat itu. Para nabi sejak dahulu sepanjang zaman, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi Allah mengambil itu dan melewatkan etika gereja dan ajarannya untuk membuat, untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Ia mengambil sesuatu yang bukan apa-apa untuk melakukan sesuatu dengan itu. Ia menunjukkan hikmatnya dan kealahannya dengan melakukan itu, bahwa Ia mengambil yang tidak ada. Ketika Ia pertama kali membuat seorang manusia, Ia hanya mengambil sebongkah tanah liat dan membuat seorang manusia dari itu. Itu hanya tanah liat, tetapi Ia menjadikan seorang manusia. Dan Allah mengambil yang tidak ada sekarang untuk melakukan sesuatu. Dan selama kita berpikir bahwa kita adalah sesuatu, maka kita tidak bisa dipakai di tangan Allah. Kita harus meninggalkan semua yang pernah kita ketahui atau pelajari. Maafkan saya. Seperti orang kudus Paulus yang agung, ia berkata bahwa ia harus melupakan semua yang pernah ia pelajari agar ia bisa mengenal Kristus. Semua pendidikan mereka, semua ajaran mereka, dan sebagainya, membuahkan yang terburuk bagi mereka. Itu akhirnya menyangkal dia, pendidikan yang telah mereka miliki bagi dia, untuk percaya kepadanya. Berbalik dan menjadi musuhnya yang paling kritis dan menyalibkan dia. Tahukah Anda bahwa sejarah terulang setiap beberapa lama? Itu adalah fakta yang dicatat. Itu bisa terjadi lagi tepat di sisi kita. Oh, Anda berkata, jika saya hidup pada waktu itu. Nah, jika Anda ingin tahu apa yang Anda lakukan pada waktu itu, lihatlah keadaan Anda saat ini, sekarang, dan Anda bisa melihat apa yang Anda lakukan saat itu. Karena itu pasti menyatakannya. Dilatih untuk percaya firman-Nya, dan ketika firman-Nya dibuktikan benar di depan mata mereka, Mereka menyangkal firman yang telah dibuktikan benar. Ketika Allah membuktikan apa yang akan Ia lakukan dan mengatakan apa yang akan Ia lakukan dan membuktikan apa yang akan Ia lakukan, lalu mereka berbalik dan menyebut pria ini roh jahat. Itu mengutuk mereka semua. Pikirkan apa yang telah terjadi. Pikirkan apa yang menyebabkan itu. Pelatihan mereka menyebabkan mereka tidak mengenali firman yang telah menjadi manusia bagi zaman mereka. Pelatihan yang mereka dapatkan di sekolah mereka dengan guru-guru yang terbaik. Dan Anda berkata, nah, kita tidak akan melakukan itu hari ini. Guru-guru mereka jauh lebih tinggi dari guru-guru kita hari ini. Lebih unggul, lebih tepatnya, dari guru-guru kita. Dan mereka gagal. Mereka tidak memiliki 996 organisasi yang berbeda seperti yang kita miliki sekarang. Mereka punya sekitar 3. Dan di dalam 3 itu, ikuti ketiga itu. Dan tidak satu pun dari ketiganya yang mengenalinya. Hanya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan manusia adalah kebodohan bagi Allah. Paham? Nah, mereka gagal untuk mengenali itu. Nah, dan mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Manusia, niatnya baik, itu selalu baik. Dan manusia tidak pernah mengubah posturnya. Ia tidak banyak mengubah jalannya. Saya sedang berbicara tentang manusia dunia. Manusia selalu memuji Allah, orang yang religius, atas apa yang telah ia lakukan, dan selalu menunjukkan orang kepada apa yang akan ia lakukan, dan mengabaikan apa yang sedang ia lakukan, paham? Itulah manusia. Ia dibuat seperti itu. Ia selalu seperti itu. Dan Anda, para pembaca Alkitab malam ini, tahu bahwa itu sesuai dengan firman. Benar. Mereka selalu memuji Allah atas apa yang telah ia lakukan, mengatakan apa yang akan ia lakukan, dan mengabaikan apa yang sedang ia lakukan. Itulah kebiasaan manusia. Alasan mereka telah melakukan ini, para guru itu, menurut pendapat saya sekarang, mereka telah menafsirkan firman, sebab mereka semua percaya kepada Mesias yang akan datang. Seluruh Israel percaya itu, mereka masih percaya hari ini. Tetapi alasan mengapa mereka tidak mengenali Dia, pesannya tidak sesuai dengan penafsiran gereja mereka. Penafsiran mereka tentang firman, Mesias tidak pernah memanifestasikan dirinya dengan cara yang mereka tafsirkan bahwa ia akan melakukannya. Maka, dan karena itu, mereka tidak mengenali Dia karena itu tidak sesuai dengan tafsiran mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dan katakan lagi, Allah tidak perlu siapapun untuk menafsirkan firman-Nya. Ia adalah penafsirnya sendiri. Nah, Alkitab berkata, biarlah saya membuktikan kepada Anda sekarang bahwa itu adalah kebenaran. Nabi Yesaya, 715 tahun sebelum ini terjadi, Nabi Yesaya berkata, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang di zaman itu mengira anak gadisnya adalah perempuan itu, karena Yesaya mengatakan itu. Tetapi Anda lihat itu 700 tahun kemudian, tetapi ketika Allah tidak perlu siapapun untuk menafsirkan firman-Nya, kapan Ia akan melakukannya atau bagaimana Ia akan melakukannya. Ia berkata Ia akan melakukannya, dan Ia melakukannya. Allah berjanji bahwa Ia, dalam Yesaya juga, saya percaya pasal 28, sekitar ayat 18 dan juga dalam Yoel 2:28, bahwa pada hari-hari terakhir, 2000 tahun terakhir, Ia akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Ia berkata, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan hal-hal yang akan ia lakukan. Yesaya berkata, oleh orang yang berlogat ganjil dan berbahasa asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, dan inilah perhentian itu. Tetapi mereka tidak mau mendengar itu. Mereka menggelengkan kepala mereka dan berjalan melewatkannya. Ia berkata, semua meja Allah akan penuh dengan muntah, dan tidak ada yang bersih. Dan apakah itu bukan gambaran Yerusalem dan gereja zaman itu pada kedatangan Mesias? Itu juga sama, adalah gambaran hari ini. Itu benar-benar terulang. Nah, ketika Allah berkata, Ia akan melakukan sesuatu, Ia melakukannya, terlepas dari apa yang dipikir orang tentang itu, apa yang dikatakan orang. Ketika Allah berbicara tentang sesuatu, Ia sendiri berkewajiban untuk menafsirkan firman itu, dan pembuktiannya atas firman itu adalah tafsirannya sendiri. Perhatikan, membuktikan pesan Mesiasnya. Ia menjanjikan apa yang akan dilakukan Mesias ketika Ia datang. Dan ketika Ia datang, bahkan ketika orang-orang bijak di timur telah melihat ke barat daya, dari tempat mereka berada di Babilon, dan mereka melihat sebuah bintang yang megah. Tahukah Anda bahwa sama sekali tidak ada sejarah dimanapun bahwa suatu observatorium, mereka bahkan mencatat waktu dengan melihat bintang. Orang hebat yang mempelajari bintang-bintang ini. Sama sekali tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa satu dari mereka melihat bintang itu. Mengapa? Itu tidak diberikan kepada mereka. Mereka tidak mencari itu. Tetapi orang-orang bijak ini tahu bahwa bintang Yakub akan terbit dan mereka sedang mencari itu. Dan itu melintas sejak Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, saya tahu tradisi Kristen kita. Itu sama seperti gereja-gereja kita. Ada hal-hal yang kacau balau. Anda pergi ke sini dan Anda melihat orang bijak datang untuk menyembah seorang bayi. Tidak ada hal seperti itu dalam kitab suci. 2 tahun kemudian mereka tiba di sana, melalui dataran dan menyeberangi sungai Tigris. Mereka tidak pernah datang untuk menyembah seorang bayi, tetapi seorang anak kecil yang berusia sekitar 2 tahun. Mengapa? Pada waktu yang sama, Herodes membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah, agar ia bisa menangkap Mesias. Anda lihat, mereka, Allah, membuktikan dengan firman-Nya. Dan ketika orang bijak ini datang ke Yerusalem, bintang itu membawa mereka ke ibu kota agama dunia, Yerusalem. Dan ketika mereka memasuki gerbang-gerbang itu, bintang itu, supernatural yang memimpin mereka, menolak untuk menunjukkan kepada mereka lagi. Turun naik jalanan orang-orang yang baik ini, orang kaya dengan unta-unta yang dihiasi dengan rapi, dan sebagainya. Turun naik jalanan sambil berkata, "Di manakah ia yang lahir sebagai raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya di timur." Dan ibu kota agama yang besar itu, setelah 2 tahun dari pesan gembala itu, masih tidak memiliki jawaban atau tidak tahu apa-apa tentang itu. Kepala dari semua denominasi tidak punya jawabannya. Maka itu mengganggu Sanhedrin dan mereka memanggil ahli-ahli Taurat untuk datang membaca. Dan mereka membaca cerita Mika, nabi yang berkata, "Engkau Bethlehem, engkau bukan yang terkecil di antara semua pembesar Yehuda, yang terkecil. Tetapi daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan memerintah umatku, Israel." Dan setelah kitab suci itu dibacakan, dan masih dibuktikan kebenarannya di depan mata mereka, mereka tetap tidak menerima itu, meskipun kitab suci berkata demikian. Saya sangat meragukan mereka akan menerimanya hari ini, jika kitab suci yang dijanjikan untuk hari ini dimanifestasikan. Saya mungkin tidak akan pernah berkhotbah kepada Anda lagi, tetapi saya ingin Anda mengerti ini. Tetap mereka tidak akan percaya. Hikmat yang besar dari Bapa membuat hikmat manusia begitu bodoh, sehingga ia meremehkan manusia. Ia benar-benar datang ke tempat di mana itu membuat manusia merasa begitu malu sendiri. Dan ia tidak cukup besar untuk mengakui bahwa ia salah. Ia tetap berpegang pada ceritanya, tidak peduli seberapa banyak Bapa membuktikan bahwa firman-Nya benar. Dan ia melakukan apa yang ia janjikan untuk dilakukan. Manusia berpikir bahwa hikmat-Nya lebih tinggi daripada Allah jika itu tidak sesuai dengan hikmat-Nya. Wah, itu tidak demikian. Itu benar di setiap zaman, masih tetap demikian. Lihat betapa cocoknya seluruh masalah itu sekarang. Inspirasi yang luar biasa bagi para gembala itu. Malaikat turun untuk berbicara kepada gembala. Para malaikat Allah datang untuk berbicara kepada sekelompok gembala. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendapat kehormatan untuk berbicara atau bersama dengan seorang gembala beberapa lama. Jika Anda mau, saya tidak suka mengatakannya, karena komentar yang akan saya katakan nanti. Tetapi gembala tinggal begitu lama bersama dombanya, sampai ia tertawa seperti domba, mengembek. Ia berbicara seperti domba, dan ia berbau seperti domba. Itu benar, karena ia bersama dombanya. Hanya itu yang ia tahu, yaitu dombanya. Nah, firman kebenaran yang terbukti benar. Ketika para gembala ini, orang yang rendah hati, tidak berpendidikan, sungguh suatu kehormatan, betapa cocoknya bagi seorang gembala untuk menerima pesan tentang domba yang baru lahir. Itu tidak bisa datang kepada yang lain kecuali gembala. Itulah sebabnya ia dilahirkan di dalam kandang, dan bukan di dalam rumah. Domba tidak dilahirkan di rumah, atau di kamar rumah sakit yang dihias dengan warna merah muda. Paham? Mereka dilahirkan di dalam gudang dan di ladang. Itulah alasannya ia dipimpin ke Kalvari. Anda tidak bisa membuat domba berjalan di lorong menuju pembantaian. Apakah Anda tahu itu? Di tempat pemotongan, ada kambing yang memimpin domba. Dan ketika ia naik ke tempat pembantaian itu, ia melompat keluar dan membiarkan domba-domba itu jalan terus. Domba harus dipimpin. Ia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi, maka, itu harus gembala yang datang untuk dombanya. Ketika mereka menemukan bayi Allah itu, tepat di mana ia akan berada menurut kata utusan itu, dan ketika mereka menemukan pesan dari utusan ini di dalam palungan, tepat di mana ia akan berada menurut kata malaikat itu. Nah, saya mendengar orang-orang berkata, seorang malaikat berbicara kepada saya, ia berkata ini dan itu, betapa konyolnya kadang-kadang. Dan saya pernah mendengar orang berkata, bahwa seorang malaikat berbicara kepada mereka dan memberitahu mereka ini dan itu yang mutlak, bertentangan dengan firman. Nah, bagaimana bisa seorang malaikat melakukan itu? Itu tidak mungkin. Dan jika Allah memberitahu Anda suatu hal tertentu akan terjadi, Anda berkata ia memberitahu Anda itu, dan itu tidak terjadi, maka itu bukan Allah yang berbicara kepada Anda. Ingat saja, itu benar. Allah tidak berdusta. Ia tidak ada di dalam dusta. Ketika mereka menemukan bayi itu, pastilah mereka sangat bersuka cita, karena malaikat yang memberi mereka pesan itu. Mereka menemukan itu persis seperti yang dikatakan malaikat itu. Dan tepat di tempat yang dikatakan oleh malaikat itu, pasti itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi mereka. Di dalam palungan, kenapa? Lihat betapa nyamannya para gembala ini di dalam kandang itu. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika seorang teolog berada di sana? Ia akan memasang jepitan di hidungnya dan berkata, keluarkan saya dari tempat ini, paham? Itu akan sangat tidak cocok baginya. Ia akan sengsara. Tetapi Anda lihat itu seperti di rumah sendiri bagi gembala itu. Allah tahu kemana harus mengirim pesannya, paham? Tepat sekali. Dalam keadaan ini, para gembala berada di dalam kandang mereka dengan anak domba mereka. Sebuah pesan yang terbukti yang telah mereka dengar, betapa indahnya di hadapan Mesias, firman yang terbukti dari pesan mereka. Ketika para gembala mendengar bahwa Mesias ada di bumi dan datang ke hadiratnya, tepat di lingkungan mereka sendiri, dan mendapati bahwa pesan itu benar, dibuktikan di sana, wah, bagaimana itu membuat orang-orang itu merasa untuk mendapati bahwa Allah telah melakukan hal yang besar ini bagi mereka. Wah, para sarjana akan sangat tidak cocok di sana. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan pergi dengan cepat. Mengapa? Utusan itu datang kepada para gembala biasa. Mungkin mereka bahkan tidak bisa. Beberapa dari para gembala ini mungkin tidak bisa menandatangani nama mereka sendiri. Sangat diragukan. Anda tahu para gembala yang dipilih Yesus ketika ia berada di bumi ini untuk menggembalakan dombanya? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus, lebih dari semua ini? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. gembalakanlah domba-dombaku. Dan Alkitab berkata bahwa Petrus adalah orang biasa yang tidak terpelajar, masih memilih para gembala. Para anggota gereja dan para imam itu di masa lalu dan masyarakat yang terlatih baik pada masa itu akan sangat tidak cocok di dalam kandang. Nah, saya tidak begitu yakin bahwa banyak dari Anda bisa mengerti. Mungkin Anda orang-orang kota. Seperti apa baunya kandang kuda Yudea? Seperti apa tampaknya? Karena binatang-binatang di kandang itu dan seperti apa itu? Wah, beberapa orang klasik hari ini akan sangat tidak cocok di sana. Mereka bahkan tidak mau memasuki pintunya. Tetapi Allah berkenan dengan hikmatnya yang tak terbatas untuk menyatakan itu kepada orang seperti itu yang mau menerima itu. Para sarjana dan orang bijak pada zaman itu pasti tidak akan menerima itu. Mereka akan begitu dipermalukan untuk didapati di tempat seperti itu. Wah, pertama-tama, jika mereka mau kembali ke gereja mereka dan bersaksi bahwa mereka menghadiri pertemuan seperti itu dan percaya sekelompok gembala yang tidak berpendidikan membawa peristiwa seperti itu, mereka akan dikucilkan dari gereja mereka. Mereka akan diusir dari masyarakat Bethlehem. Jika mereka ketahuan mendengarkan sekelompok orang yang tidak terpelajar seperti para gembala ini, dipermalukan, itulah yang akan terjadi pada mereka. Jika mereka telah dikaitkan dengan orang biasa seperti itu, dan menerima ajaran sesat seperti itu yang percaya bahwa Allah membawa pesannya kepada sekelompok gembala yang tidak berpendidikan. Padahal mereka telah mempersiapkan segalanya untuk itu. Mereka akan kehilangan keanggotaan mereka. Mereka harus mengembalikan surat-surat mereka. Dan tidak akan bisa diakui di antara masyarakat dari kelompok-kelompok mereka pada zaman itu, karena mereka berhubungan dengan hal seperti itu, dan bukan dengan orang yang lebih cerdas. Berani amat kamu, imam akan berkata, kamu datang ke tempat kudusku di sini dengan ajaran sesat seperti itu, dengan kebodohan seperti itu, bahwa orang rimba yang tidak terpelajar di luar sana, yang tidak lulus sekolah dasar, dan mau percaya pesan seperti itu, bahwa seorang malaikat turun dan berbicara kepada mereka. Tetapi bagaimana jika orang itu berkata, aku melihat pesannya terbukti benar. Ia akan berkata, biarlah aku segera memberikan surat-suratmu, dan keluarlah dari masyarakat ini. Waktu berubah. Tetapi orang tidak berubah. Itu mungkin akan terjadi lagi hari ini. Mereka akan diusir dari gereja-gereja mereka. Tetapi para gembala itu merasa benar-benar nyaman di tempat itu bersama anak domba Allah. Dan setiap gembala yang baik merasakan hal yang sama. Ketika seorang gembala yang baik atas dombanya dapat melihat firman Allah, dibuat jelas dan dibuktikan dari apa yang ia janjikan untuk dilakukan, gembala itu merasa betah. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Ada, Allah menjanjikan itu, dan Allah melakukan itu. Mereka berkata, hari-hari mujizat telah berlalu. Tidak ada yang namanya baptisan roh. Tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus, itu untuk para rasul. Tetapi biarlah seorang gembala sejati dari firman mengkhotbahkan itu, dalam kuasa kebangkitan, bahwa Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Petrus berkata pada hari Pentakosta, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, kemanapun ia memanggil, janji dan berkat yang sama adalah benar, dan biarlah seorang gembala sejati yang memberi makan firman melihat itu dibuktikan. Semua teolog di dunia tidak bisa mengambilnya dari dia, karena ia tahu Allah berkata demikian, dan itu terjadi. Itu saja. Itu selalu firman Allah saja. Firman-Nya telah menjadi manusia dan tinggal di antara mereka, dan mereka tidak mengetahuinya. Ia menjanjikan hal yang sama di zaman ini. Saya ingin tahu apakah kita akan mengenalinya. Orang yang sombong dan bijaksana tidak pernah menerima hal seperti itu. Dan mereka percaya jika ada hal yang seperti Mesias di bumi, itu pasti harus datang ke denominasi mereka. Kelompok mereka yang akan menerima itu atau itu tidak benar. Nah, pikirkanlah dengan teliti. Jika itu tidak ada dalam kelompok mereka, maka, apakah Anda perhatikan kalau begitu? Allah tidak pernah memilih seorang pun dari kelompok mereka, tetapi Ia memilih orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Karena satu kelompok akan berkata, Anda lihat apa yang kami lakukan, dan mereka akan melakukan hal yang sama hari ini. Tetapi Allah memilih seorang yang tidak berarti. Itulah alasannya Ia memilih gembala. Para gembala benar-benar merasa betah dengan anak domba Allah di antara mereka. Firman-Nya menjadi manusia di antara mereka. Orang yang sombong dan bijaksana tidak pernah menerima itu. Melewatkan mereka. Dan kita bisa mengatakan sebanyak itu untuk hari ini, atau di zaman apapun. Itu sama di zaman Martin Luther, hal yang sama di zaman John Wesley, itu hal yang sama pada zaman Pentakosta. Tetapi Allah tidak berhenti untuk organisasi siapapun. Ia terus menggerakkan rohnya untuk membuktikan firman-Nya. Itu harus datang di dalam golongan dewan mereka sendiri, atau mereka tidak akan menerimanya. Karena mereka begitu keras kepala hari ini, semua gereja, bahwa mereka akan melakukan ini dan itu, dan menyatukan semua gereja bersama-sama. Mereka sedang mencari seorang utusan sekarang, yang bisa menyatukan semua orang Protestan, Katolik, dan Ortodoks, semuanya bersama-sama, membuat satu gereja yang besar. Nah, saudara-saudara, saya mendapat kehormatan untuk berkhotbah kepada ratusan agama yang berbeda, dan ada orang-orang baik di dalam semua itu. Tetapi sekarang, Anda ingat, saya bernubuat. Setiap organisasi harus menerima ini atau tidak menjadi organisasi. Ini akan memaksa Anda. Apakah Anda membaca Koran Tucson hari ini, di mana para imam Katolik membantu menahbiskan di koran? Membantu menahbiskan di Missouri seorang pendeta Protestan. Dan siapa yang mengakuinya? Presbyterian, Baptis, Lutheran, dan Sidang Jemaat Allah. Itu ada di Koran Tucson hari ini. Oh, itu mengejutkan. Bukan orang yang di dalam sana, tetapi kepala gereja, kepala pemerintahan yang memutarbalikkan hal itu di sana. Sistem yang melemparkan Anda ke dalamnya, entah Anda mau atau tidak. Anda tidak bisa menjadi sebuah organisasi lagi dan luput dari murka yang akan datang ke atas bumi ini. Dan Anda lihatlah apakah itu tidak benar. Saya mungkin telah pergi ketika itu terjadi. Lihatlah kembali salah satu dari kaset-kaset ini. Dan jika tidak, saya adalah seorang saksi palsu. Jika ya, saya telah mengatakan kebenaran. Mereka akan menyebut itu semacam pekerjaan roh jahat yang bertentangan dengan pemikiran positif mereka. Anda mendengar begitu banyak hari ini tentang berpikir positif. Anda menaruh pikiran Anda pada apa saja dan berpikir positif tentang itu. Iblis bisa melakukan itu. Hanya ada satu hal yang berkuasa atas semua. Dan itu adalah firman Allah. Jika pikiran Anda bertentangan dengan firman, lupakan pemikiran Anda, pikirkan firman. Mesias, pikir mereka, tidak akan ditemukan di tempat seperti itu, kekacauan seperti itu. Dapatkah Anda membayangkan seorang imam besar yang baik dan agung, atau pendeta, serba dipoles dengan teologi, mau turun ke kandang yang penuh dengan kotoran? Dan menerima pesan dari seorang gembala yang miskin dan rendah hati yang tidak berpendidikan dan mau datang berkata, lihat, saya bisa membuktikan itu kepadamu. Ini adalah bayi itu. Ini adalah utusan itu. Dan Anda tahu apa yang akan dikatakan orang-orang itu? Orang itu jujur. Ia sangat tulus dalam apa yang ia katakan. Tetapi ia mutlak salah. Saya telah melihat orang-orang yang hidup begitu baik sampai orang tidak percaya, tidak bisa mengatakan apa-apa tentang mereka. Tetapi mereka berkata, ia benar-benar salah, ia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Allah, Ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi di sini mereka memiliki bukti, dan setelah bukti itu, pergilah ke sana, ke kandang, dan lihatlah apakah bayi itu tidak berbaring di sana. Mereka akan berkata, kamu telah disihir oleh roh jahat, itu menyebabkan kamu berkata seperti itu. Namun, itu sesuai dengan firman Allah. Dan mereka terlalu buta untuk melihat itu karena teologi mereka telah membutakan mereka. Sungguh sebuah tragedi. Tertangkap di tempat seperti itu, dalam kekacauan seperti ini, di kandang. Padahal mereka punya tempat yang indah baginya untuk datang. Mereka telah menyiapkan segala sesuatu baginya untuk datang. Dan lalu berpikir bahwa ia datang dan pergi dan tidak membawa pesan itu kepada guru-guru mereka dan memberikan itu kepada sekelompok gembala yang tidak terpelajar dan kemudian membawa anaknya sendiri dan membuat dia dilahirkan di sebuah kandang, kandang sewaan biasa. Nah, di dalam palungan dari jerami, wah, itu tidak mungkin begitu. Mereka tidak akan percaya itu, karena itu sangat rendah, dan itu sangat sederhana. Begitulah orang bijak selalu mengabaikannya. Itu sangat sederhana. Itu membingungkan mereka. Mereka mencari Allah jauh di luar sana, padahal ia ada di sini. Paham? Mereka mencari sesuatu jauh di sana, padahal itu ada di sini bersama mereka sekarang. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Semua hal-hal besar mereka dilewatkan, tetapi itu pasti adalah kebenaran bahwa itu adalah Mesias. Kita mengetahui itu hari ini. Kita percaya itu hari ini. Kita menerima itu hari ini. Tetapi jika Allah menjanjikan sesuatu untuk Natal ini, menjanjikan sesuatu untuk hari ini, dan membuktikan bahwa itu benar, dan kita masih menjauh dari itu, kita sama saja sekelas dengan mereka dahulu pada hari itu, yang melewatkan itu. Karena itu tidak datang menurut selera denominasi kita. Itulah sebabnya kita berada dalam kekacauan seperti ini, Natal ini. Yesus Kristus tidak mati, ia hidup, ia ada di sini hari ini. Alkitab berkata, ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ia berkata dalam Injil Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku, bukan ia yang pura-pura percaya, yang mengatakan ia percaya. Barang siapa percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan ia lakukan juga. Dan lebih dari ini, akan ia lakukan sebab aku pergi kepada Bapa. Dan saya telah melihat dia dalam hidup saya sendiri, melakukan lebih banyak dari pekerjaan yang sama, yang ia lakukan pada waktu itu, daripada yang tertulis di halaman-halaman Alkitab ini. Dan itu tidak dimengerti oleh kepala dan orang bijak hari ini, dan dinyatakan kepada orang kecil, yang mau belajar, seperti yang Yesus doakan. Itu benar, ia telah melakukan lebih dari yang ia. Saya telah melihat di masa saya, dalam 33 tahun pelayanan saya, saya telah melihat dia melakukan lebih dari yang saya baca tentang apa yang ia lakukan dalam Alkitab. Lebih banyak dalam hal yang sama. Tetapi tidak peduli apa yang ia lakukan saat itu, apakah menurut Anda Sanhedrin itu percaya kepadanya? Nah, kata mereka, engkau tersihir, tetapi carilah tahu di mana kesalahan mereka adalah mencari tahu. Dalam mencari tahu, bukan apa yang dikatakan kredo mereka. Tetapi apa kata firman yang akan dilakukan oleh Mesias di zaman mereka. Dan di sanalah kita membuat kesalahan hari ini, tidak menyelidiki kitab suci. Yesus berkata kepada mereka, selidikilah kitab suci, di dalamnya, kamu mengira bahwa kamu memiliki hidup kekal. Dan itulah yang bersaksi tentang aku. Itu memberitahu kamu tentang siapa aku. Perhatikan, Allah sudah tahu sebelumnya bahwa mereka akan melakukan ini. Itulah sebabnya ia harus membawanya kepada para gembala. Ia tahu mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan menerimanya. Sekarang, apakah Anda mengerti kenapa itu harus gembala? Kenapa gembala? Para teolog tidak akan menerima itu. Kenapa gembala lagi? Apakah itu akan datang secara bertentangan dengan firman-Nya? Tidak. Mereka adalah gembala. Mereka mengenal domba, dan sebagai itulah ia dilahirkan. Seekor domba, anak domba. Perhatikan, dialah anak domba itu. Merekalah satu-satunya, macam orang yang mau menerima dia. Gembala adalah satu-satunya yang mau menerima anak domba. Mereka tahu bagaimana memeliharanya, dan begitu juga hari ini, ketika kita menerima pesan anak domba. Sekarang yang mencolok, orang yang paling rendah hati dan tidak berpendidikan menyembah Immanuel di dalam kandang. Yang paling, dan ada orang-orang di luar sana pada zaman yang sama mengajarkan teologi mereka. Kerumunan besar datang dari mana-mana, dari seluruh negeri. Mereka datang untuk mempersembahkan korban yang Yehova katakan bau busuk di hidungnya. Dan di sini para gembala yang rendah hati di dalam kandang sedang menyembah Immanuel, Allah sendiri yang menjadi manusia dan berbaring di dalam kandang. Lihat bagaimana kita dengan pendidikan kita yang hebat dan kepala kita mendongak seolah-olah kita tahu sesuatu. Dan Allah mengabaikan semuanya itu, paham? Ia melakukan apa yang Ia janjikan. Dan Ia selalu melakukan itu. Tetapi pikirkan para gembala yang rendah ini, di luar sana sekarang, sedang menyembah Immanuel di dalam kandang. Itu sangat mencolok, tentu. Lalu, setelah mereka menyembah Dia, dan menyadari bahwa pesan yang telah mereka khotbahkan itu terbukti benar, di sana mereka keluar memuji Allah dengan pesan malaikat yang paling luar biasa. Sekarang bandingkan itu dengan hari ini. Berhentilah sebentar dan pikirkan. Manusia keluar menyembah Allah dan memuji Dia atas apa yang telah mereka lihat dan dengar. Apa yang mereka tahu adalah kebenaran. Dengan pesan yang sulit dipercaya oleh pikiran intelektual, itu bertentangan dengan semua pemikiran gerejawi. Namun itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Mereka percaya itu, dan sekarang betapa bodohnya hikmat manusia, dan mengatakan bahwa paduan suara malaikat menyanyikan lagu Natal pertama untuk mereka. Dapatkah Anda bayangkan itu? Bahwa seorang gembala yang tidak bisa menulis namanya, bau seperti kandang domba, berjalan di jalan sambil berseru, kemuliaan bagi Allah, di tempat yang maha tinggi, kami tahu bahwa Ia ada di bumi. Imam itu berkata, orang itu sudah gila. Lihatlah buku-buku itu dan lihatlah apakah ia anggota jemaat kita. Tentu saja ia mempermalukan kita dengan ajaran yang tidak beretika. Jauhkan dia dari kita. Kita tidak mau dipermalukan di antara orang-orang. Nah, Anda bisa dipermalukan di antara orang dan dimuliakan di hadapan Allah. Atau ambillah pilihan Anda, sebab ingatlah, selera gerejawi zaman itu tidak cocok dengan firman Allah. Tidak ada 969 rasa yang berbeda dari itu. Tetapi satu rasa, satu firman, satu Allah, itu saja. Mengatakan bahwa malaikat menyanyikan lagu Natal pertama kepada mereka, dan juga mengatakan bahwa mereka mendapat pesan dari seorang malaikat. Seorang malaikat menampakkan diri kepada mereka, memberi pesan kepada mereka, dan mereka pergi dan mendapati bahwa pesan itu adalah kebenaran, dan berkata, selain itu, malaikat menyanyikan lagu Natal pertama bagi kami. Dapatkah Anda bayangkan, kata mereka. Orang yang malang itu, mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu di antara mereka, Anda tahu. Maka itu adalah doktrin yang agak aneh bagi mereka. Dan itulah alasannya, mereka tidak menemukan itu dalam kitab suci. Bukan bagi mereka, untuk menemukan itu. Sulit dipercaya oleh orang bijak. Mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Tetapi tetap saja, itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Kita tahu itu adalah kebenaran. Pikirkan. Orang percaya pertama dan jemaat pertama dari Kristus adalah gembala domba, bukan pendeta. Gembala domba. Gembala. Mengapa gembala? Perhatikan, sambil memuji dan memuliakan Allah atas apa yang telah mereka lihat dan dengar, mendengar malaikat bernyanyi untuk pertama kalinya kepada manusia. Malaikat tidak pernah bernyanyi untuk manusia sebelumnya. Dan lihatlah paduan-paduan suara itu, bagaimana mereka berdiri dan melatih suara-suara itu. Mereka akan bernyanyi pada kelahiran Mesias, dan mereka semua dilewatkan. Dan para malaikat turun dan bernyanyi bagi gembala biasa, bukan dengan jubah pendeta, tetapi dengan pakaian gembala. Dan lihat siapa yang mendapat pesan pertama. Itu sulit dipercaya. Dan di manakah itu diberikan? Bukan di katedral, tetapi di padang gurun. Di padang gurun, malaikat Tuhan datang. Bukan di gereja, di padang gurun. Ia bahkan tidak diterima di gereja. Mereka mengira ia diterima, dan mereka mengira mereka punya itu. Tetapi Allah membuktikan bahwa itu salah. Ia dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu benar. Pertama kali malaikat bernyanyi di sebuah perayaan adalah di sorga. Jika Anda lihat dalam Ayub 38 ayat 7, karena saya melihat beberapa dari Anda mencatat, ketika Allah pertama kali berencana membuat ciptaannya yang pertama, bumi ini, Ayub adalah seorang yang hebat, orang cerdas, dan ia memiliki segala macam hikmat. Ia berkata, ketika aku pergi ke pasar para pangeran muda, mereka semua menundukkan kepala di depanku dan ingin mendengar sedikit dari hikmatku. Dan ia tidak tahu mengapa ia harus diperlakukan seperti itu. Maka Allah bertanya kepadanya, berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, karena aku akan turun untuk berbicara kepadamu. Dan ketika Allah turun dalam badai, ia berkata, Ayub, di manakah engkau sebelum aku meletakkan dasar bumi? Ketika bintang-bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan anak-anak Allah bersorak-sorai, di manakah engkau, Ayub? Dan ia kempes pada saat itu. Di manakah engkau? Lihat, pertama kali malaikat bernyanyi di sebuah perayaan adalah di sorga. Tetapi pertama kali mereka bernyanyi di bumi adalah kepada gembala pada saat kelahiran Allah, Immanuel di bumi. Manusia pertama yang pernah mendengar malaikat bernyanyi adalah para gembala yang rendah hati. Ketika kita mengambil para wanita yang mukanya dicat, berambut pendek, mengenakan celana pendek, dan mengayunkan semacam jubah gereja pada mereka, dan menyuruh mereka berdiri dan bernyanyi seperti sesuatu, lalu kita berpikir bahwa Allah harus mendengarkan itu. Ia punya malaikat-malaikat di sana yang dapat menghiburnya sejak sebelum ia menjadikan manusia. Keluar dan hidup, dan mengenakan pakaian yang adalah kekejian bagi Allah. Dan bagaimana Anda bisa mengharapkan itu dari Allah? Anda berkata, nah, saya anggota, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Katakan kepadaku, di manakah aku mengikatnya? Di manakah poros di mana itu berputar? Di manakah engkau saat itu? Anda pikir Allah harus meminta sebagian dari hikmat kita. Hikmat kita hanyalah kebodohan baginya. Ia melakukan apa yang ia katakan akan ia lakukan. Nah, perhatikan. Allah akan membuat satu ciptaan lain. Ia menciptakan bumi yang fana, hidup yang fana. Malaikat bernyanyi di sorga. Tetapi di sini ia akan menciptakan hidup yang baru, hidup kekal bagi manusia. Dan ia bernyanyi kepada umatnya melalui malaikat di bumi, bukan di sorga. Sorga sudah punya hidup kekal, paham? Dan ia bernyanyi. Mereka bernyanyi untuk sorga ketika penciptaan yang fana itu mulai. Dan di sini ciptaan yang abadi akan mulai, dan sekarang mereka sedang bernyanyi untuk manusia di bumi. Pertama kali, kepada para gembala. Luar biasa, bukan? Ia telah memulai ciptaan baru. Apa itu? Satu ciptaan dari dirinya sendiri. Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Alkitab berkata, permulaan dari ciptaan Allah. Allah diciptakan dalam bentuk manusia di dalam Yesus Kristus anaknya. Allah berdiam. Ia membangun kemahnya dari daging dan tulang dan tinggal di dalam kemah itu. Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Ia membangun sebuah rumah bagi dirinya untuk tinggal di dalamnya sehingga ia dapat memantulkan firman-Nya kepada umat-Nya melalui itu. Anda tahu siapa Allah itu ketika Anda melihat Kristus. Ingatlah, selalu ada nyanyian pada kelahiran seorang raja. Berapa banyak yang tahu itu? Tentu saja Anda tahu. Nah, sekarang, apakah menurut Anda, jika raja ini dilahirkan di sana, seorang wanita akan datang berlari ke katedral di suatu tempat dan berkata, siapkan tempat tidur dengan cepat dan bawalah para dokter, karena aku akan membawa Immanuel ke bumi. Seorang wanita miskin dari Nazaret, kota yang paling rendah, lebih jahat dari Tucson atau yang lainnya. Namun wanita kecil ini datang berlari ke sana kepada imam besar yang agung dan berkata, aku akan melahirkan Immanuel. Mereka akan menjebloskan dia ke penjara. Pasti mereka akan. Mereka pasti akan melakukannya. Ajaran sesat seperti itu dibawa ke tengah-tengah bangsanya. Ia tidak akan mendukung itu. Ia juga tidak akan mendukungnya hari ini. Tetapi, tetap saja, itu terjadi, sama saja. Perhatikan, harus ada nyanyian. Raja adalah, ia tidak akan dinyanyikan. Orang-orang tidak akan bernyanyi untuk dia, karena mereka tidak percaya kepadanya. Dan itulah alasannya. Inilah dia. Anda mungkin mengerti juga. Itulah alasannya hari ini. Orang-orang malu untuk memuji Allah. Mereka malu akan Kristus. Katedral-katedral besar tidak mau menerima baptisan Roh Kudus. Mereka begitu teguh dalam cara gerejawi mereka sehingga mereka tidak mau menerima itu. Allah akan menemukan seseorang di mana ia bisa mendapat pujian melaluinya. Ia dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Sementara saya mengutip Yohanes lagi. Perhatikan, umatnya harus bernyanyi baginya. Dan umatnya pada waktu itu adalah para malaikatnya. Dan mereka bernyanyi untuk para gembalanya yang akan menerima pesannya. Siapa yang harus mendengar itu terlebih dahulu? Tentu saja umatnya. Itulah siapa yang akan mendengar nyanyian raja terlebih dahulu, yaitu umatnya. Dan siapakah umatnya? Agak mencolok, bukan? Saudara-saudara, itu bukan para pendetanya. Itu bukan para teolog, itu benar. Itu bukan orang denominasi, tidak. Itu adalah para gembala. Kenapa? Ada seekor domba yang dilahirkan. Itulah alasannya, paham? Umatnya mendengar itu, yang Allah tahu akan percaya. Allah mengirimkan pesannya kepada mereka yang mau percaya itu. Ia maha bijaksana. Ia tahu kemana harus mengirim pesannya. Siapa yang akan percaya itu? Yang tertinggi dari sorga, diutus kepada manusia yang paling rendah di bumi. Yesus berkata dalam Matius 5, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Maria dalam, jika Anda mencatat ayat kitab suci itu adalah Matius 5. Dan jika Anda mencatat ayat kitab suci, itulah yang telah saya tulis di sini, ayat kitab suci. Maria berkata dalam Lukas 1:52, ketika ia diurapi dengan roh kudus atas dirinya. Ia berkata, ia meninggikan orang-orang yang rendah. Maria mengatakan itu, ibu dari Yesus berkata, ia meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas juga berkata, orang-orang biasa mendengarkan dia dengan senang hati, bukan kaum elit, para teolog, para doktor hukum, dan doktor ketuhanan. Tetapi orang biasa mendengarkan dia dengan senang hati, orang-orang yang rendah. Di seluruh kitab suci yang kudus, pesan penebusan telah diberikan oleh para gembala dan melalui domba. Sekarang saya harus menutup, karena kita akan sampai ke waktu untuk menutup. Saya melewatkan banyak ayat kitab suci, agar saya bisa membawa Anda ke pemikiran ini. Di seluruh kitab suci, penebusan telah disampaikan melalui para gembala dan domba. Itu benar, kita semua setuju dengan itu. Mengapa? Itu dalam bayangan dan kiasan. Dan apa saja, jika saya belum pernah melihat tangan saya, dan saya melihat ke bayangan tangan saya, dan saya melihat saya punya 5 jari, saya akan tahu bahwa itu mencerminkan. Yang negatif mencerminkan yang positif. Dan itulah sebabnya, pesan itu selalu datang. Penebusan melalui domba. Karena sejak awal, dan melalui domba dan oleh para gembala, ia menyatakan dirinya. Semuanya adalah bayangan dan kiasan. Sekarang mari kita lihat pada mulanya, Adam dan Hawa, berdiri di sana di hadapan Allah untuk mendengar pesannya kepada mereka. Mereka telah menutupi pinggang mereka dengan kulit domba. Pesan pertama yang pernah terdengar diberikan di atas kulit domba yang mati, bahwa Allah telah membunuh dan membungkus Adam dan Hawa di dalamnya. Setelah mereka mencoba membuat agama mereka sendiri, dari daun ara, itu tidak akan berhasil. Pengorbanan domba telah ditetapkan untuk penebusan sejak awal. Pengorbanan domba. Nah, kita akan menutup ini sekarang dan menunjukkan kepada Anda mengapa itu harus gembala dan mengapa itu harus. Ia harus menjadi seekor domba. Nah, nabi-nabi Perjanjian Lama mengenakan pakaian kulit domba. Kita tahu itu. menandakan iman mereka pada firman-Nya tentang kedatangan Anak Domba yang sempurna. Itulah sebabnya para nabi. Nah, firman Allah tidak datang kepada seorang teolog, tidak ada. Dialah yang mengacaukan itu, itu benar. Tidak ada hal seperti itu yang pernah berkata. Anda berkata, nah, orang ini adalah seorang teolog. Itu hanya menempatkan dia lebih jauh dari firman, daripada apapun yang saya tahu, paham? Firman Tuhan Allah, Allah yang tidak berubah, tidak pernah berubah. Di mana saja dalam Alkitab, firman Allah selalu datang kepada nabi, bukan kepada teolog atau doktor, kepada nabi. Dan mereka selalu, setiap waktu, tidak diterima dan ditolak. Nabi biasanya adalah gembala juga. Nabi menutupi diri mereka dengan kulit domba, karena mereka mengenakan kulit dari domba yang mereka gembalakan. Dan pesan pertama kepada satu generasi yang terkutuk adalah di atas kulit domba. Nabi, saya katakan lagi, memakai kulit domba untuk menutupi dirinya. Sebab mereka bersaksi dengan itu, bahwa mereka percaya bahwa akan datang seekor anak domba yang sempurna untuk korban itu, dan firman Allah datang kepada mereka di atas kulit domba. Para gembala ini, atau para nabi ini biasanya adalah gembala. Abraham adalah seorang gembala. Ishak adalah seorang gembala. Yakub adalah seorang gembala. Musa adalah seorang gembala. Daud adalah seorang gembala. Semua wakil Allah biasanya adalah gembala. Sekarang kita akan mencari tahu mengapa itu datang kepada gembala. Mereka tahu domba tidak berdaya tanpa gembala untuk membimbing mereka. Seekor domba benar-benar tidak berdaya. Ia tidak bisa pergi sendiri. Itulah alasannya Allah menghiaskan anak-anak-Nya yang percaya sebagai domba. Mereka harus dibimbing. Tetapi perhatikan apa yang membimbing Anda. Jangan mengambil kambing, ia akan mengantar Anda ke tempat pemotongan. Allah tidak pernah memberi kita seekor kambing. Ia memberi kita anak-Nya, Roh Kudus, untuk membimbing kita. Ia adalah pemandu kita, bukan gembala buatan manusia, tetapi gembala pemberian Allah yang memberi domba makanan domba. Ambillah seekor babi dan katakan kepada babi ini, aku akan menjadikanmu seekor anak domba, dan Anda mencucinya, dan Anda mengecat kuku kakinya, dan sebagainya. Dan memberi dia makanan seperti domba, memberinya diet tertentu, dan menaruhnya di lantai atau di luar, di antara kawanan domba, di ladang alfalfa atau sesuatu. Dan jika ada kubangan di suatu tempat, babi itu akan langsung pergi ke kubangan itu sekuat-kuatnya. Paham? Kenapa? Karena sifatnya masih babi. Dan itulah alasannya anggota gereja hari ini bersenang-senang dalam hal-hal dunia. Lihat, karena sifat mereka belum diubah. Mereka akan makan segala jenis kotoran teologis, gerejawi, tetapi mereka tidak tahan akan firman Allah. Mereka akan masuk dan mendengarkan firman. Anda tahu kemunafikan terbesar di dunia adalah burung gagak tua. Dalam Alkitab ada dua burung yang keluar dari bahtera. Gagak tua itu keluar dan ia tidak pernah kembali, karena ia adalah burung bangkai, pemakan bangkai. Ia nangkring di atas bangkai mati dan mengisi perutnya dengan bangkai-bangkai mati itu. Tetapi ketika ia mengeluarkan burung merpati, merpati itu tidak tahan dengan bau busuk itu. Maka ia kembali ke rumah bapa dan Nuh, dan mengetuk pintu sampai Nuh membiarkan dia masuk. Nah, burung gagak bisa keluar ke sini dan makan kuda mati sepanjang hari, dan terbang keluar sana di ladang dan makan biji-bijian dengan merpati. Tetapi merpati tidak bisa terbang ke sana dan makan kuda mati, lalu makan biji-bijian. Itu akan membunuhnya. Lihat, merpati tidak punya empedu, dan ia tidak bisa mencerna itu. Dan ketika merpati dari Allah, merpati atau domba manapun yang makan firman, hewan yang bersih, ketika Anda pergi untuk memberi mereka hal-hal dari dunia, mereka tahu bahwa Tuhan mereka berkata, ia yang mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam dunia, kasih Allah tidak ada di dalam dia. Anda memberi dia sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah itu, ia tidak bisa tahan akan hal itu. Tetapi, iblis bisa mengambil itu, dan dunia juga. dan menyebut itu semua dari Allah. Anda tidak bisa mencampur minyak dan air, itu tidak akan bercampur. Mereka, semua gembala ini, mereka tahu domba tidak berdaya tanpa gembala, dan mereka adalah gembala, dan tahu bahwa ia harus dibimbing. Hari ini kasihan sekali untuk melihat mereka mencoba memberi kotoran ke domba, tetapi domba tidak mau makan itu. Tidak, Pak. Lihat, mereka mencoba memberi domba di belakang sana makan kotoran. Dan ketika firman datang, mereka sudah begitu terbiasa dengan kotoran. Mereka tidak mengenal firman. Dan itulah yang terjadi hari ini. Padahal itu telah dibuktikan benar dan terbukti bahwa Allah akan melakukan hal tertentu. Dan mereka sudah begitu terbiasa dengan kotoran dan diberi makan kotoran sampai Anda, nah, tidak ada pembicaraan dengan mereka. Mereka tidak mau mendengar itu. Itu saja. Anjing, Alkitab berkata, seperti anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya, demikian juga mereka. Mendengar firman dan kembali ke kubangan lama yang sama dan berkata, ah, itu fanatisme. Jangan percaya hal seperti itu. Allah, domba melakukan hal yang sama hari ini. Mereka harus percaya diet firman. Mereka tidak akan mengambil diet lain. Anda tidak bisa memberi mereka makanan gerejawi, domba sejati. Tidak, tidak. Anda pergi memberitahu mereka, nah, lihat, kita semua akan bersatu. Nah, Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu. Anda baru saja mendengar hal yang sama di Tucson belum lama ini, beberapa hari yang lalu. Tetapi, itu bohong. Yesus tidak pernah berdoa, bagaimana ia? Bagaimana Anda bisa membuat firman mengecam firman, menyerang dirinya sendiri? Kalau begitu, Allah tidak lebih dari manusia manapun. Yesus berkata, bagaimana bisa dua orang berjalan bersama jika mereka tidak sepakat? Bagaimana Anda akan mengambil orang Metodis, Baptis, Presbyterian, dan Katolik dan melemparkan semuanya itu dan menjadi satu? Anda bisa menjadi satu di bawah pimpinan manusia. Tetapi Yesus berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Nah, ia ingin kita semua menjadi satu di dalam Dia, yang adalah Firman. Amin. Itulah Dia, satu dengan Bapa, dan Bapa adalah Anak. Itu sama, dan itu adalah Firman yang sama. Firman mewujudkan, menyatakan dirinya pada hari ini seperti yang ia lakukan di hari manapun, agar Anda menjadi satu. Perhatikan, ia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapa yang mengutus Dia, masuk ke dalam Dia untuk meneguhkan firman. Dan Yesus yang sama, yang mengutus umat-Nya, masuk ke dalam umat yang Ia utus. Dan berkata, pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Tentu, ia berdoa supaya kita menjadi satu. Satu dengan Dia, bukan satu dengan organisasi, bukan satu dengan suatu sistem, tetapi satu dengan Allah. Sebab Allah di dalam firman-Nya adalah satu, dan Yesus dan Allah adalah satu, dan Anda dan saya dan firman harus menjadi satu. Itu benar. Kita harus menjadi satu dalam persetujuan dengan firman, bukan apa yang dikatakan orang lain. Ini bukan tafsiran sendiri. Ambillah itu, apa yang ia katakan, dan percayalah itu. Dan Allah akan membuktikan itu dan membuktikan bahwa itu benar. Anda pikir itu hanya untuk murid-murid saja? Ambillah firman-Nya untuk itu. Cobalah sekali dan lihatlah. Anda akan menemukan bahwa itu akan bekerja bagi Anda, sama seperti yang Ia janjikan. Ya, Pak. Mereka tidak akan makan kotoran. Mereka harus mendapat makanan domba. Injil Yohanes 10 menyatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Dan jika ia adalah firman, maka suara macam apa yang ia miliki? Domba-dombaku mengenal suaraku. Mereka tidak akan mengikuti orang asing, paham? Yesus berkata, suara yang asing tidak akan mereka ikuti. Maka, domba-dombanya tidak mengikuti suara orang asing. Mereka tidak akan mengikuti mereka. Nabi, gembala, dan domba, semuanya bersaksi tentang kedatangan itu. Sekarang lihatlah Allah yang tidak berubah dalam rencana firman-Nya yang tidak berubah hari ini. Sekarang pikirkan saja beberapa menit, firman yang tidak berubah itu. Nah, lihat, jika Musa datang dengan pesan Nuh, itu tidak akan berhasil. Jika Yohanes Pembaptis datang dengan pesan Musa, itu tidak akan berhasil. Jika Yesus datang dengan pesan Musa atau Nuh, itu tidak akan berhasil. Dan Wesley datang dengan pesan Luther, itu tidak akan berhasil. Jika Pentakosta datang dengan pesan Wesleyan, itu tidak akan berhasil. Kita baru saja mendengar kesaksian itu. Nah, Allah bergerak terus. Perhatikan saja firman. Anda melihat di mana kita berada. Lalu mengapa pengumuman pertama para gembala tidak? Jika semua nabi ini, semua orang besar ini adalah gembala, lalu mengapa Allah yang tidak berubah harus mengubah caranya di sini dan membawa itu kepada teolog? Itu adalah gembala, kedatangan anak domba yang sempurna, korban penghapus dosa. Harus datang kepada gembala. Gembala lebih mengenal dombanya daripada siapapun. Tidak ada yang mengenal domba seperti seorang gembala. Ia dilatih untuk itu. Ia juga tahu jenis makanan apa yang akan mereka makan. Ia tahu apa yang akan dimakan domba, dan ia mengenal dombanya dari apa yang mereka makan. Jika Anda melihat seekor domba pergi ke kandang kotoran dan mulai makan kotoran, Anda akan berkata, usirlah pemakan bangkai itu. Paham? Jadi, Allah tahu kemana harus mengirim mereka. Sekarang mari kita sebut salah satu gembala nabi dari Yehova yang agung. Untuk meneguhkan bahwa Allah ada di dalam nabi-nabi ini, di balik kulit domba. Perhatikan sekarang. Pertama, kita akan memanggil Musa. Mari kita lihat dia. Pelayanannya akan menunjukkan kepada kita, Yehova di dalam gembala nabinya. Nah, mungkin kita hanya akan mengambil satu. Jika kita ada waktu, kira-kira 10 menit berikutnya, kita akan mengambil dua dari mereka. Tetapi mungkin yang satu ini akan cukup. Musa, Yehova menyatakan dirinya di sini, dalam gembala nabi ini. Ia diberi tiga karunia untuk membuktikan pelayanan dan panggilannya kepada tua-tua Israel dan kepada Firaun. Perhatikan gembala nabi ini sekarang. Ia selalu memberikan nabi-nabinya tanda supernatural untuk membuktikan bahwa Allah ada di dalam mereka. Sebab tidak mungkin ada hadirat Allah tanpa hal-hal supernatural terjadi. Yehova tidak pernah muncul tanpa hal-hal supernatural yang mengikutinya. Itu harus. Maka ia selalu membuktikan dirinya sendiri bahwa ia ada bersama para nabi ini dengan meneguhkan apa yang mereka nubuatkan, jika itu sesuai dengan firman-Nya. Nah, yang pertama, tanda pertama yang ia berikan kepada nabi gembala ini, lihat, mengubah tongkatnya menjadi seekor ular. Kedua, tangannya menjadi berkusta. Ketiga, untuk mengambil air dari sungai Nil di Mesir dan mengubahnya menjadi darah. Nah, ia memberikan kepadanya tiga tanda untuk membuktikan kepada Mesir dan juga kepada Israel bahwa ia adalah firman Allah yang diucapkan. Nah, ingatlah, Musa dipanggil ke dalam penciptaan, itu benar, mengambil pasir dan menghamburkannya ke udara dan berkata, biarlah kutu datang. Dan datanglah kutu. Dikatakan, biarlah lalat datang, dan datanglah lalat. Biarlah katak datang, dan datanglah katak. Ia dibawa ke dalam penciptaan. Nah, manusia tidak bisa mencipta, tetapi sejak awal, itu bukan manusia. Itu adalah Yehova di dalam nabi gembalanya. Amin. Perhatikan, tanda ketiga yang ia berikan kepadanya tidak berhubungan dengan pekerjaannya, juga tidak ada hubungan dengan dirinya, tanda ketiganya. Perhatikan, dua tanda pertama berhubungan dengan dia, dirinya dan pekerjaannya, dan hanya dua tanda itulah yang Alkitab katakan memiliki suara. Tanda yang lain tidak bersuara. Tetapi kedua tanda itu yang diberikan dari dirinya sendiri dan kepada bangsanya bersuara. Tetapi tanda yang ketiga, sekarang perhatikan, itu diberikan, tanda itu, tanda ketiga, adalah tanda maut, air berubah menjadi darah. Jika darah Anda berubah menjadi air, maka Anda akan mati. Dan di mana ada darah, darah yang tertumpah adalah tanda kematian. Demikian pula itu bagi Firaun. Yang ketiga adalah mengubah air sungai Nil menjadi darah untuk menunjukkan pesannya kepada Firaun bahwa Allah kita adalah Allah atas sungai Nil. atas dewa sungai Nil. Ia adalah Allah atas semua, dan ia akan membawa kematian bagi bangsa itu. Dan itulah tanda darah itu. Oh, wah, tanda langsung untuk kematian, darah. Tetapi dua tanda lainnya ada suara nubuat. Saya harap Anda membaca sekarang apa yang tersirat dalam perkataan saya. Tetapi dua tanda lainnya ada suara nubuat kepada Israel tentang masa depan mereka. Nah, bagi Anda yang berada di atas gunung belum lama ini, ketika batu itu dilempar ke atas, nah, ia akan mengubah alam untuk membuatnya bekerja bagi mereka. Perhatikan tiang itu, perhatikan ular itu, perhatikan laut merah itu, dan apapun yang ia lakukan sekarang. Lihatlah tongkat gembala itu membuat jalan bagi mereka untuk pergi. Tongkat itu yang ada di tangan gembala melewatkan setiap bagian teologi dan semua hal yang telah dikatakan oleh para imam. Dan tongkat gembala itu menuntun mereka terus melewati setiap hal yang mustahil bagi manusia. Ketika Firaun mencoba berpikir bahwa air terjun itu meletus di pegunungan, dan airnya tumpah lalu mengubahnya menjadi darah. Saat itu Allah menurunkan api dari sorga, dan ia menurunkan hujan es dari sorga, dan ia menghujankan kutu ke bumi, dan segala sesuatu. Apa yang ia lakukan dengan tongkat gembala itu? Bukan buku pelajaran, bukan ide seorang teolog, tetapi tongkat gembala. Kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Tongkat gembala, ia melakukannya. Bukan buku doa denominasi, tetapi tongkat gembala. Tongkat gembala menuntun dombanya, membuka jalan ketika mereka pergi menuju firman yang dijanjikan di negeri itu. Betapa indahnya hari ini tongkat gembala itu, hari ini, menuntun domba-dombanya ke tanah perjanjian, melewatkan semua teologi dan semua yang lain dari dunia ini, dan hal-hal dari dunia dan denominasi. Semuanya membuka jalan dan membuktikan bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Tongkat gembala berjalan di depan. Dan perhatikan tongkat gembala yang sama yang menuntun domba. Apakah Anda percaya itu? Ia benar-benar menuntun domba. Ia membebaskan mereka dari Mesir dengan tongkat itu di tangannya. Kita bisa mengatakan lebih banyak tentang itu, tetapi untuk mengatakan hal yang utama, ia menuntun domba dan mengirim hukuman atas penolakan terhadap itu. Tongkat yang sama yang menjadi berkat bagi yang satu menjadi kutuk bagi yang lain. Air yang sama dari korban Nuh yang menyelamatkan dia, mengutuk dunia. Tongkat yang sama yang memimpin Israel ke tanah perjanjian, mengutuk mereka yang menolak untuk mengikuti Nabi Gembala itu. Itu benar, menjadi tongkat penghakiman. Alam, perhatikan bagaimana Allah berbicara di alamnya. Kalau saja kita ada waktu, saya menulis sebuah catatan di sana. Allah berbicara di alamnya. Kita tidak ada waktu untuk membuktikan itu. Tetapi kemudian dibuktikan dengan ular tembaga di atas tongkat domba gembala. Ia melilitkan ular ini di padang gurun. Ini berbicara tentang penebusan sejati yang akan datang untuk penyakit dan dosa. Tongkat itu sendiri berubah menjadi ular di hadapan Firaun. Dan Firaun yang sama mencoba meniru melalui tukang sihir. Dan begitu juga para Firaun modern hari ini, dan orang yang pura-pura percaya, peniru duniawi dari pesan ini, mencoba meniru hal yang sama, tanpa mengetahui itu berasal dari mana, dan melemparkan itu ke dalam sesuatu dari denominasi, padahal itu bebas dari itu, seperti udara dari kurungan, tentu, tetapi mencoba meniru, membuat tiruan. Tetapi perhatikan, tongkat gembala yang sama ini, memakan ular-ular yang lain. Di manakah ular-ular itu berada? Tadinya ada beberapa tongkat di lantai, lalu hanya satu tongkat yang diangkat. Langit dan bumi akan berlalu, kata Yesus. Tetapi firman-Ku tidak akan berlalu, berbicara tentang penebusan sejati yang akan datang untuk dosa. Juga masa depan Israel ditawarkan. Dan di sana saya berbicara tentang Israel. Sekarang di masa depan, di sana mereka ditawarkan pembebasan dari belenggu maut oleh seorang nabi gembala. Mereka dibawa keluar dari perbudakan oleh seorang nabi gembala dengan sebuah tongkat. Paham? Itu berbicara tentang penyelamat Israel di masa depan dari maut dan neraka oleh seorang nabi gembala yang akan kita bicarakan. Nah, semua itu, seluruh Israel seperti kita tahu tidak menerima firman nabi gembala itu. Seluruh Israel tidak menerimanya. Nah, perhatikan, mereka mengeluh. Oh, ketika ia melakukan mujizat, ia adalah orang yang hebat. Tetapi ketika pesannya tiba, itu berbeda. Semua tanda yang besar mengikuti sebuah pesan baru yang datang. Kita tahu itu. Di padang gurun mereka mengeluh di padang gurun dan mati dalam jumlah ribuan. Terus terang, tidak ada. Hanya dua dari mereka yang lewat yang diselamatkan dari 2,5 juta. Dari 2,5 juta. Anda berkata, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka hilang untuk selama-lamanya. Semua dari mereka, Saudara Branham? Yesus berkata demikian. Mereka berkata, nenek moyang kami makan mana di padang gurun, dan mereka minum dari gunung batu itu. Dan ia, Yesus berkata, dan mereka masing-masing mati, terpisah selama-lamanya. Lihat, semuanya. Perhatikan, mereka mengeluh tentang jalan yang disediakan Allah. Itulah alasannya mereka mati. Nah, dengan teliti, jangan lewatkan beberapa komentar terakhir ini. Mereka mengeluh apa yang membuat mereka mati di padang gurun. Mereka mengeluh tentang jalan yang disediakan Allah melalui pesan satu orang, satu nabi, kepemimpinan dari satu laki-laki. Beritahu saya kapan Allah pernah memakai sekelompok untuk memimpin. Anda tidak akan menemukannya dalam Alkitab. Satu laki-laki, mereka. Firman itu datang kepada Musa. Korah, kita semua tahu bahwa ia memberanikan diri dan mengeluh bahwa Allah tidak adil dalam melakukan hal seperti itu, menjadikan satu laki-laki dengan pesan itu. Ia berkata, kita semua kudus, kenapa kita tidak boleh memiliki sebuah denominasi, dan kenapa kita tidak mendirikan ini dan melakukan ini dan melakukan itu. Allah menyuruh Musa, pisahkan dirimu dari dia, aku sudah muak dengan itu. Dan ingat, Yudas mengatakan hal yang sama di akhir zaman. Itu benar, mereka binasa karena perbantahan seperti Korah. Kita juga tahu apa yang terjadi dengan Korah dan yang lainnya yang mempertanyakan firman Allah dan hikmat Allah atas kepemimpinan satu orang itu. Setiap orang dari mereka binasa. Nah, kita akan melihat Allah dalam gembala nabi itu, menunjukkan rencana masa depannya dalam suara tanda berikutnya. Nah, perhatikan, kita melihatnya di sana. Sekarang mari kita perhatikan itu dalam tanda berikutnya. Nah, perhatikan, ia diutus kepada saudaranya dalam perhambaan di bawah perbudakan dengan sebuah pesan pembebasan, dengan tanda yang diberikan Allah untuk membuktikan klaimnya. Israel menerima pesannya, mereka percaya itu, setiap orang dari mereka. Tetapi pada waktu malam, mereka menerima mujizatnya. Tetapi pada waktu malam, ketika mereka, ia memberikan pesannya, itu lain. Semua yang tidak percaya pada pesan itu mati. Itu benar. Apakah pesan itu? Pesan itu adalah tentang penghakiman yang akan datang. Pada waktu malam, Allah pergi melalui perkemahan Israel untuk mengetahui apakah mereka sudah percaya pada pesan gembala nabinya, dan semua yang tidak percaya kepada itu binasa. Nah, perhatikan, kita akan membawanya kepada gembala yang agung beberapa saat lagi, paham? Perhatikan pelayanan nabi gembala yang agung. Dengan mujizatnya, setiap gereja membuka dan mau menerima dia. Mereka ingin penyakit mereka disembuhkan, mereka ingin melakukan hal-hal yang besar. Popularitasnya besar, tetapi ketika malam tiba, suatu hari setelah ia mengubah air menjadi anggur dan memberi makan ribuan orang roti, dan telah melakukan banyak mujizat. Ia mulai duduk dan berbicara kepada mereka, dan ia berkata kepada mereka, Aku dan Bapaku adalah satu. Mengapa kamu berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Oh, saudara, orang ini menyamakan dirinya dengan Allah. Itu terlalu berlebihan bagi pemikiran gerejawi mereka. Tetapi itu adalah kebenaran. Ya, adalah itu, paham? Tetapi ketika mereka melakukannya, banyak yang tidak mengikuti dia. Lalu ia berbalik dan berkata, Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Nah, menurut Anda, apa yang akan dipikirkan oleh orang cerdas dan intelektual? Saya membayangkan para imam yang telah mengundang dia ke bait suci sangat malu. Karena mereka mengundang dia ke sana. Untuk berpikir bahwa seseorang berdiri dan mengatakan hal seperti itu, jika kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, dikatakan, ini adalah seorang vampir manusia, lihat, makan dagingku dan minum. Wah, ia seorang kanibal, Anda orang-orang yang berpikiran baik, Anda akan kabur dari orang gila seperti itu. Ia tidak menjelaskan itu, ia katakan saja itu. Ia melakukannya untuk membuat mereka tersandung, untuk memisahkan dombanya dari kambing. Ia melakukannya untuk membuang mereka, lalu tidak ada orang yang mau bekerja sama dengannya. Mereka tidak ada kerjasama sejak saat itu, paham? Perhatikan, pada waktu malam Allah keluar menyelidiki perkemahan itu dan melihat siapa yang percaya. Dan ia melakukan hal yang sama pada zaman gembala agung itu. Perhatikan pelayanan Nabi Gembala yang agung itu. Tetapi perhatikan ini, kepada orang yang percaya pada pesannya. Tetapi tidak, pesan malam ini, mereka tidak akan percaya itu. Mereka tidak akan percaya bahwa ia adalah Allah. Mereka ingin menjadikan dia seorang pria yang baik. Mereka ingin menjadikan dia seorang nabi. Ia adalah seorang yang baik dan ia adalah seorang nabi. Tetapi ia lebih dari itu. Itulah ajaran yang umum hari ini bahwa ia adalah seorang yang baik. Ia adalah seorang nabi. Ia tidak kurang dari Immanuel. Ia adalah Allah yang dimanifestasikan dalam Yesus Kristus, Putranya, menjadikan dia dan Bapa satu. Ia bisa menjadi itu saja. Zakaria 14:7. Saya bisa mengatakan ini, berbicara lagi tentang terang dan pesan di waktu malam di akhir zaman. Apakah Anda memperhatikan itu? Semua yang mengikuti Musa, melihat tiang api yang mengidentifikasi dia di Gunung Sinai. Ia telah bersaksi dan berbicara tentang tiang api ini di semak duri, dan memberitahu dia pesan ini. Banyak dari mereka tidak akan percaya itu. Tetapi semua yang mengikuti dia keluar dari Mesir, keluar dari dunia dan menyeberangi laut pemisahan, dan masuk ke padang gurun, melihat tiang api yang sama yang ia bicarakan. Membuktikan bahwa gembala nabi itu akan menjadi gembala dari domba-domba itu. Mereka melihat itu, dan banyak dari mereka tetap tidak percaya itu setelah mereka melihat itu. Perhatikan lagi, bagaimana Allah yang tidak pernah berubah, Nabi Gembala yang agung, membawa mereka yang tinggal dengannya dan dengan pelayanannya ke Bukit Zaitun. Nabi Gembala yang agung, orang yang sedang kita bicarakan, Yesus. Dan mendengar Bapa, tiang api yang sama membuktikan dia, itu membuktikan Musa benar. Allah yang sama yang Musa bicarakan datang kepada Musa dan membuktikan dengan tiang api bahwa ia adalah Yehova yang memimpin Musa. Allah berada di dalam Nabi Gembalanya. Di sini ia mengambil Nabi Gembala yang lain, Nabi yang agung, domba yang sejati, Yesus, dan memilih tiga orang, dan membawa mereka ke atas Bukit Zaitun, dan di sana membuktikan bahwa Yesus benar, dan bahkan memisahkan dia sendiri dari semua orang lain, berkata, Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan ketika mereka memandang ke atas, mereka tidak melihat siapapun kecuali Yesus saja. Itu benar, dialah pribadi itu. Nah, itu menyelesaikannya, setahu saya. Paham? Wajah Musa berada dalam hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Itu mengubah wajahnya. Ketika ia turun, ia harus menutupi wajahnya, gembala Nabi Musa, di mana Yehova berada di dalamnya. Sebagian, hanya sebagian, wajahnya. Ia memiliki firman di mulutnya. Tetapi perhatikan, ketika gembala yang agung berada dalam hadirat Tuhan, apa yang dilakukannya? itu mengubah seluruh wajahnya. Ia bukan hanya sebagian Allah. Ia adalah seluruh Allah. Ia adalah Immanuel. Mengapa itu harus gembala? Lihat, nah, Allah yang Maha Kuasa, patroli, menggambarkan dirinya maksudnya dalam Musa, si gembala nabi itu. Perhatikan bagaimana Allah menyatakan dirinya. Ini komentar terakhir saya. Lihatlah dia, berdiri di Urapi dalam hadirat tiang api itu. Tidak ada seorang pun di gunung itu, kecuali Musa dan Yehova. Amin. Amin berarti, jadilah itu. Perhatikan, masukkan tanganmu ke dadamu. Tetapi, perhatikan sekarang tanda kedua ini ada suara. Masukkan tanganmu ke dadamu. Kita tidak beralasan untuk percaya bahwa Musa kidal, maka pasti ia menaruh tangan kanannya ke dadanya. Sebab kebanyakan manusia tidak kidal, ia meletakkan tangan kanannya. Nah, perhatikan gambaran yang indah yang kita lihat di sini tentang Yehova di dalam Musa gembala nabi itu. Musa mewakili Allah, sebab Allah berada di dalam Musa. Perhatikan dia menaruh tangan ke dadamu, tanda yang luar biasa. Nah, di sanalah ia berdiri, menaruh tangan kanannya di atas hatinya. Berdiri seperti ini, di mana rahasia penebusan yang tersembunyi disembunyikan sejak dunia dijadikan. Inilah alasannya mengapa gembala. Yesus adalah tangan kanan Allah. Kita semua tahu, di sanalah Musa menggambarkan dia dengan tepat. Dia memegang rahasia Bapa dan telah menunjukkan itu kepada kita. Nah, perhatikan, dia menarik dari dadanya tangan kanannya yang terkena kusta yang mematikan, menunjukkan apa yang akan Allah lakukan dengan tangan kanannya. Perhatikan, kusta tidak ada obatnya. Perhatikan sekali lagi, itu bukan hanya kusta biasa. Itu sudah dalam tahap terakhir, putih seperti salju. Tangannya dipukul dengan sesuatu yang mengerikan. Bagaimana perasaan Musa ketika ia menarik tangan kanannya dari atas hatinya, dari dadanya, dan tangannya terkena kusta? Kusta melambangkan dosa, tidak dapat disembuhkan, dan khususnya pada tahap terakhirnya. Dan saudara-saudara, disitulah dunia berada ketika Allah menarik tangan kanannya dari dadanya. Dunia telah ditimpa penyakit kusta yang mematikan, dan sama sekali tidak ada obat untuk itu. Begitu juga malam ini, karena mereka tidak akan menerima obatnya. Obatnya dibuat di Kalvari, tetapi orang-orang ingin mengambil suatu resep buatan manusia sebagai ganti resep Allah untuk dosa. Perhatikan, itu tidak datang secara bertahap seperti penyakit kusta, tetapi sekaligus, ketika ia menarik tangannya itu dipukul, itu penuh dengan kusta. Perhatikan apa yang Allah katakan. Nah, kamu tidak akan hanyut pelan-pelan ke dalam dosa. Tetapi pada hari kamu memakannya, hari itu kamu mati. Dan itu benar, pada hari kamu memakannya. Perhatikan, itu adalah nabi gembala yang memukul dirinya sendiri. Ia mengambil dengan perintah Allah dan memasukkan tangannya ke dadanya dan menariknya keluar, terkena kusta. Nabi gembala itu sendiri yang melakukannya. Dan nabi gembala yang agung, Yesus, melakukannya sendiri. Aku memberikan nyawaku, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ia adalah gembala yang agung, nabi gembala yang agung. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan, itu tidak datang secara bertahap. Itu datang dalam satu menit. Gembala yang agung sendiri menanggung kesalahan kita dan memukul dirinya sendiri. Menanggung dosa kita dan meletakkannya di atas dirinya. Tidak heran penyair itu menulis, di tengah-tengah batu yang terkoyak dan langit yang menggelap, Juru Selamatku menundukkan kepalanya dan mati. Tabir terbuka, menyingkapkan jalan itu, menuju sukacita sorga dan hari tanpa akhir. Rahasia itu ada di dalam dada Allah selama ini, ditutupi oleh tangan kanannya, Yesus. Gembala yang agung menanggung sendiri kesalahan kita untuk kita. Yesaya 53 ayat 6 berkata, Ia tertikam karena pelanggaran kita, Ia diremukan karena kesalahan kita, ganjaran untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Rahasia kesembuhan Allah ada di dalam dada Yesus Kristus atau Allah. Ia berada di sebelah kanan Allah. Itulah satu-satunya domba yang memegang rahasia itu di dadanya. Itulah alasannya, bayangan-bayangan untuk itu harus selalu berupa domba. Yang pertama adalah domba. Yang terakhir adalah domba. Itulah alasannya mengapa itu harus datang kepada gembala untuk mengetahui bagaimana cara memelihara dombanya. Anda mengerti? Perhatikan, ia ditikam karena pelanggaran kita, diremukan karena kesalahan kita, ganjaran untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Perhatikan, itu datang dengan cepat dan itu pergi dengan cepat ketika tangan kanan ditarik dari dada untuk kedua kalinya. Penyakit yang mematikan itu hilang ketika ia menariknya untuk kedua kalinya. Dan ketika gembala yang agung, domba nabi, ketika ia berkata, di salib Kalvari, ketika ia telah membayar hukuman dosa bagi kita semua, ia berkata, sudah selesai. Dosa telah berakhir, hukumannya telah dibayar, utang telah dilunasi. Itu tidak makan waktu setahun, atau akhirnya tiba di zaman seorang reformator lain, atau sesuatu. Itu selesai saat itu juga. Dosa datang dalam sesaat melalui pelanggaran hukum Allah, dengan melanggar satu firman. Malam ini, saudara-saudaraku, jiwa Anda bergantung di atas neraka pada sebuah rantai. Dan rantai itu bukanlah ajaran suatu seminari teologi. Rantai itu bukan suatu denominasi atau kredo yang Anda jalani. Rantai itu adalah firman Allah. Yesus memberi firman-Nya kepada manusia untuk hidup dengan itu. Dan Hawa hanya memutuskan satu mata rantai kecil dari itu. Suatu rantai tidak lebih kuat dari mata rantainya yang terlemah. Ketika Anda mengurangkan satu firman, itu adalah yang pertama dari kitab ini. Yesus datang di tengah-tengah kitab ini dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah bagian tengah dari kitab ini. Bagian terakhir dari kitab ini, ia berkata, barang siapa mengambil satu firman, salah menerjemahkan satu firman, mengambil satu firman dari sini, aku akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan. Anda sedang melewati neraka, sedang bergantung pada firman Allah. Janganlah membiarkan seseorang memasukkan ke dalam Anda sesuatu yang bukan, demikianlah firman Tuhan. Oh, saya paham. Nah, kata mereka, tentu saja semua yang telah kita lakukan, semua yang telah kita lakukan, itulah yang mungkin dipikirkan oleh para imam besar dan mereka pada zaman gembala yang agung. Itulah yang Hawa pikirkan. Itulah yang dikatakan iblis kepadanya. Pastilah Allah tidak akan. Tetapi ia melakukannya, sebab ia berkata ia akan melakukannya. Dan itulah alasannya. Ia akan melakukannya lagi hari ini. Tidak heran seperti yang ia katakan. Seperti di zaman Nuh, di mana 8 jiwa diselamatkan oleh air. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Lihat, sangat sedikit. Sebab sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan hanya sedikit orang yang akan menemukan itu. Itu benar. Sebab lebarlah jalan yang menuju kebinasaan. Banyak orang akan masuk ke sana. Ketika gembala yang agung dipukul, nabi domba yang agung itu, ketika ia dipukul di sana, ia berkata, sudah selesai. Dan menit itu, segera setelah gembala ini dipukul, itu berakhir. Dosa diselesaikan, tidak ada dosa lagi, mereka bersih. Hukumannya telah dibayar, orang-orang percaya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, yang ditentukan sejak dunia dijadikan. Itu diselesaikan saat itu juga ketika Yesus berkata itu sudah selesai. Iya, gembala yang agung itu telah datang untuk domba-dombanya. Sudah selesai, tangan kanan Allah telah ditarik dari dadanya, telah dipukul. Lalu pada Paskah, ia kembali, amin, mengangkatnya lagi ke dadanya dan mengulurkannya kepada Anda dan saya. Dalam bentuk firman-Nya untuk menebus kita kembali ke taman asal, dari mana dosa telah membawa kita. Rahasia yang tersembunyi di hatinya yang agung telah disingkapkan oleh seorang nabi gembala. Itu disingkapkan oleh seorang gembala, nabi gembala. Tidak heran gunung-gunung melompat dan bersorak pada hari itu. Tidak heran matahari bersembunyi dan berteriak kegirangan. Tidak heran seluruh alam lepas. Angin meniup pohon sampai pohon-pohon itu bergoncang-goncang dan bersuka cita dan melompat. Mereka melihat Nabi Gembala itu di atas gunung, menebus setiap nama di dalam kitab kehidupan. Dan mereka melihat bahwa alam mereka sendiri ditebus. Mereka berteriak dan melompat, dan dunia mengalami gempa bumi. Dan gunung-gunung terkoyak, dan batu-batu berjatuhan, dan matahari terbenam, dan segala sesuatu terjadi. Seperti suatu pertemuan ketika gembala menyatakan kepada Anda bahwa itu sudah selesai. Di sana, saya melihat lompat-lompatan dan luapan sukacita, tetapi tidak ada yang terluka. Gunung-gunung bergemuruh dan mereka, matahari terbenam dan segala sesuatu terjadi, tetapi tidak ada yang terluka. Dan saya pernah melihat pertemuan di mana kuasa Allah dinyatakan kepada orang sehingga mereka bebas dari dunia dan hal-hal dunia, dan sukacita dari Tuhan memenuhi jemaat itu. Mereka berdiri dan berteriak dan menangis dan bersorak sekeras-kerasnya untuk kemuliaan Allah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak teratur. Mereka selalu tertib karena mereka telah mengetahui. Itu nama mereka yang ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Sebelum dunia dijadikan, Nabi Gembala yang agung telah membawa pesan itu kepada mereka dan itu telah disampaikan. Nabi Gembala itu. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh dunia gerejawi lainnya tentang itu. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Sama seperti yang dilakukan para gembala di sana. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada orang yang berhak masuk ke meja suci untuk memberitakan firman sampai ia sendiri telah melakukan seperti yang dilakukan Musa, bertemu dengan Allah, di mana tidak ada teolog yang bisa menjelaskan itu. Musa ada di sana, tidak peduli bagaimana utusan-utusan Israel berkata, "Oh, itu adalah omong kosong, Anda hanya membayangkan, Anda melihat itu. Itu omong kosong, Anda tidak bisa mengambil itu dari dia." Ia tahu, ia ada di sana. Dialah yang mengalami hal itu. Dan tidak ada orang dengan suatu gelar teologi atau gelar doktor berhak berada di belakang mimbar untuk mengklaim pesan Yesus Kristus sampai ia terlebih dahulu bertemu Allah muka dengan muka dalam tiang api. Ia tidak berhak menyebut dirinya seorang utusan sebab semua teolog di dunia tidak bisa mengambil itu dari Anda dengan penjelasannya. Itu telah terjadi pada Anda. Anda berada di sana. Anda tahu tentang itu. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain atau seberapa banyak mereka bisa berkata, zaman itu sudah berlalu, itu tidak demikian. Anda, itu telah terjadi pada Anda, dan itu sesuai dengan firman. Ya, itulah alasannya. Musa tahu suara ini yang berbicara kepadanya adalah suara firman. Ia tahu bahwa Allah telah memberitahu Abraham, keturunanmu akan tinggal selama 400 tahun, tetapi aku akan melepaskan mereka. Dan ia tahu 400 tahun itu telah berlalu, dan ia dipanggil untuk melakukannya. Pria dan wanita, Allah berjanji di akhir zaman ini bahwa ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ia berjanji ia akan mengirim baptisan Roh Kudus, dan ia akan memanggil seorang mempelai wanita, tanpa cacat atau kerut. Ia berjanji untuk melakukannya, ia akan melakukannya. Jangan dengarkan para gembala upahan ini. Mereka akan menyesatkan Anda. Roh Kudus adalah gembala yang memberi Anda makanan domba dari firman ini. Itu selalu datang melalui gembala. Ia adalah gembala kita. Dengarlah dia. Anda adalah domba dari kandangnya. Jika ia, Anda mendengarkan suaranya, bukan apa yang dikatakan orang lain. Anda mendengarkan apa yang ia katakan. Suara yang asing, Anda tidak kenal sama sekali. Oh, wah. Dengarkan lagi gembala Nabi yang perkasa itu, menafsirkan dan memperkenalkan kepada mereka. Yohanes, ketika ia berdiri di Sungai Yordan, lihat apa yang ia katakan. Ketika berdiri di sana berkhotbah, ia berkata, saatnya akan datang. Perhatikan, Yohanes adalah anak seorang imam. Mereka selalu mengikuti garis ayah mereka. Begitulah kita mendapat nama kita. Apapun pekerjaan mereka, mereka menyebut mereka itu. Dan Yohanes seharusnya menjadi seorang imam seperti ayahnya. Dan Anda tahu ibunya, ketika ia dikandung, Setelah malaikat Tuhan bertemu dengan ayahnya Zakaria dan pulang kepada Elisabet, dan ia sudah mengandung 6 bulan untuk menjadi ibu. Tetapi ia belum punya kehidupan. Ia takut karena bayi itu belum bergerak. Itu di bawah normal. Dan Roh Kudus, malaikat Tuhan, menampakkan diri kepada Maria dan memberitahu dia bahwa ia akan melahirkan bayi tanpa mengenal laki-laki, dan memberitahu dia tentang kondisi Elisabet. Ia pergi ke perbukitan Yudea untuk memberitahu Elisabet, dan ketika ia bertemu Elisabet, ia memberitahu dia bahwa ia akan menjadi seorang ibu, dan ia tidak bisa mengerti tanpa mengenal laki-laki. Tetapi ia berkata, Roh Kudus menaungi aku, dan berkata bahwa bayi kudus ini yang akan kulahirkan akan disebut anak Allah, dan aku akan menyebut namanya Yesus. Dan ketika pertama kali nama Yesus diucapkan di bibir seorang manusia, bayi kecil yang mati di dalam rahim ibunya melompat kegirangan dan bersorak dan melompat di dalam rahim seorang ibu. Dan itu tadinya belum menerima kehidupan. Nama Yesus Kristus mengucapkan kehidupan ke dalam seorang bayi yang mati. Apa yang seharusnya ia lakukan di dalam gereja yang mengaku telah dilahirkan kembali. Dan kita duduk dengan asem seperti benjolan pada acar dan membiarkan hal-hal seperti itu berjalan terus, dan takut untuk mengangkat dan menyatakan keyakinan Anda dan mengutuk semua omong kosong ini. Membuat Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ini masa Natal, buanglah Sinterklas dan sebagainya ini. Enyahlah dengan omong kosong komersialisasi itu. Di manakah Anda pernah mendengar tentang Sinterklas dalam Alkitab? Itu adalah mitologi Romawi, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Tidak ada hal yang seperti itu. Jangan mengajari anak-anak Anda omong kosong seperti itu. Ketika suatu hari Anda harus memberitahu dia bahwa itu semua adalah cerita bohong, maka Anda telah berbohong kepada anak Anda, dan itu akan melukai kesaksian Anda tentang Yesus Kristus. Ia akan berkata, mungkin itu juga sama, kembalikan Yesus Kristus Sang Gembala Nabi yang agung ke dalam Natal di mana itu seharusnya. Perhatikan, dengarlah Nabi ini, Yohanes, ketika ia berdiri di sana. Kita semua tahu bahwa ia adalah seorang gembala Nabi yang besar. Nah, ia membawa sebuah pesan. Malaikat itu tahu bahwa ia akan memperkenalkan Yesus. Nah, ia tidak bisa pergi ke seminari. Mereka akan berkata, nah, engkau tahu bahwa Dr. Anu adalah orang yang akan mengambil posisi itu sekarang. Engkau harus memperkenalkan dia, dan engkau tahu, lihat, ia tidak bisa bercampur dengan manusia. Pada usia 9 tahun, kita diberitahu, ia pergi ke padang gurun untuk mempersiapkan diri di hadapan Allah. Dari sanalah para gembala berasal. Perhatikan bahwa pesannya tidak seperti seorang teolog dengan kata-kata yang besar dan muluk dari suatu gelar. Ia berkata, hai kamu keturunan ular, berbicara kepada orang agamais, kamu sekelompok ular. Itulah yang ia lihat di padang gurun. Ia melihat ular. Hal terendah yang bisa ia temukan adalah ular, dan ia menyebut para imam dan pendeta dan teolog pada zaman itu sekelompok ular. Dikatakan, siapakah yang telah memperingatkan kamu dari murka yang akan datang? Jangan mulai berkata, kami anggota ini dan kami anggota itu. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Batu, apa yang telah dilihatnya di padang gurun, juga kapak, telah diletakkan pada akar pohon. Itulah yang telah ia lihat, ular, pohon, padang gurun. Dan lihat, itulah pesannya. Ia tidak tahu kata-kata muluk yang hebat dari doktor ketuhanan yang besar, yang bisa menolak semua itu dengan penjelasan. Ia berkhotbah saja, menurut garis alam. Itulah yang sedang kami tunjukkan di sini. Tongkat gembala, gembala, domba, garis alam. Apa yang ia lakukan? Ia punya tugas besar untuk dilakukan. Ialah yang akan mengenal Mesias. Ia berkata, aku berkata, ia sedang berdiri di sini di antara kamu sekarang, dan kamu tidak mengenal dia, karena kamu begitu terikat oleh teologimu. Kamu tidak tahu di mana kamu berada. Suatu hari Yesus berjalan keluar. Ia berkata, lihatlah, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba, haleluya. Pendamaian yang sejati. Datanglah apa yang telah dikiaskan oleh setiap domba sejak Taman Eden. Seorang laki-laki biasa yang berjalan ke sungai. Mereka berkata, Yohanes, bagaimana engkau mengetahui itu? Aku tidak melihat sesuatu yang berbeda, tetapi aku bersaksi, aku melihat Roh Allah turun seperti burung merpati, dan sebuah suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dan di dalamnya aku berkenan untuk tinggal." Perhatikan merpati dan anak domba, paham? Ya. Bagaimana jika itu? Bagaimana jika itu adalah sesuatu? Bagaimana jika itu adalah serigala yang berdiri di sana? Nah, anak domba itu tidak mungkin turun, atau merpati itu. Allah melambangkan dirinya dengan merpati, yang paling lemah lembut dari semua burung di langit, anaknya dengan domba yang paling lemah lembut dari semua hewan di bumi. Lihat, burung yang bersih di langit, bukan burung gagak, bukan burung nasar, melainkan burung merpati, bukan babi, tetapi anak domba. Sifat lainnya tidak akan menyatu. Dan perhatikan ketika burung merpati turun ke atas anak domba, ia memimpin dia, bukan menurut cara yang ia mau, tetapi menurut cara Bapa memimpin dia. Begitulah anak domba yang sejati hari ini. Oh, domba-domba masa Natal, tidakkah Anda tahu bahwa Allah hanya memimpin dengan firman-Nya? Itulah tongkatnya. Perhatikan, tadinya tidak akan terjadi apa-apa, tetapi Yohanes berkata, "Mereka yang lainnya tidak melihat itu, tetapi aku memberi kesaksian. Aku melihat itu, memperkenalkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Izinkan saya sekarang memperkenalkan pesan Natal saya, dan sementara saya akan menutup sekarang. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Itu adalah anak domba yang sama itu. Hari ini ia masih anak domba seperti ia dahulu. Ia ada di sini sama seperti ia ada di sana, karena firman-Nya sama. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di sanalah aku ada di tengah-tengah mereka. Tepat itulah yang ia lakukan. Ia tidak pernah berubah. Ia adalah Allah firman. Ia tidak pernah berubah. Masih memberi dombanya dan memberi mereka makan makanan dombanya terlebih dahulu oleh gembala nabinya, bukan kepada teolog, kepada dombanya. Mereka tidak akan. Bagaimana bisa mereka yang lain makan itu? Tetapi orang bijak, perhatikan ini, tetapi orang bijak dan intelektual yang terlatih dengan baik di dunia ini masih mau mengatakan bahwa ada seorang Sinterklas. Dan ada segala macam fiksi dan hal-hal yang mereka sembah, karena mereka tidak mau menerima dia, firman. Karena dalam denominasi mereka, itu tidak sesuai dengan selera mereka, para gembala upahan zaman ini. Orang upahan dari Credo yang mau mempersatukan Anda di bawah satu kambing, jangan Anda percaya itu. Mereka akan membawa Anda ke rumah jagal. Dengarlah gembala agung yang lahir 1900 tahun yang lalu, bulan ini. Suatu saat di luar sana, dalam pesannya, datanglah para gembala sejati yang tahu cara memelihara domba. Perhatikan, mereka masih mau itu. Mereka tidak mau menerima itu hari ini. Sama seperti waktu itu, mereka tidak mau. Karena itu tidak sesuai dengan selera gerejawi mereka. Mereka memutarbalikkan firman itu dan mencocokkan itu dengan organisasinya. Dan mereka tidak akan memberitakan firman. Mereka tidak akan. Mereka berkata, "Nah, itu untuk zaman para rasul. Itu tidak berarti ini. Itu berarti tepat apa yang dikatakannya. Itu tidak perlu orang untuk menafsirkannya bagi mereka." Sekarang mari kita pada saat ini menundukkan kepala dan hati kita ke debu tanah. Dan segera bergegas ke palungan untuk melihat dan menerima terang yang dibawa oleh firman ini lewat gembala. Nabi gembala yang agung, Yesus Kristus Anak Allah. Saya berbicara panjang kepada Anda. Mungkin saya tidak menyusun perkataan saya seperti seorang pendeta. Saya tidak mencoba melakukan itu. Saya berusaha mengatakan itu sebagaimana ia memberikannya kepada saya. Tetapi apakah Anda mengerti mengapa itu harus gembala? Yang lain sudah begitu terlatih dalam pemikiran lain sampai mereka tidak mau menerima itu. Dan hari ini, kita memiliki segala macam pengawas, orang distrik, uskup, imam, kardinal, paus, segala sesuatu di dunia untuk mencoba memimpin kita. Tetapi Allah memberi kita seorang gembala, dan gembala itu adalah Roh Kudus. Dengarkan saya sekarang. Ketika Ia, bukan pikiran, Ia adalah kata ganti orang. Ketika Ia, Roh Kudus, datang, Roh kebenaran, Ia akan menyatakan hal-hal ini yang telah aku katakan kepadamu, dan akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu adalah gembala yang agung. Itu adalah gembala yang Yesus tinggalkan. Dan Roh Kudus menulis Alkitab. Alkitab berkata begitu. Orang-orang zaman dahulu digerakkan oleh Roh Kudus menulis firman. Nah, dapatkah Roh Kudus menarik Anda ke kredo? Dapatkah ia menarik Anda kepada sesuatu yang tidak dikatakan oleh firman ini? Wah, itu sama sekali tidak mungkin. Roh Kudus akan menjadi pendusta jika ia berkata bahwa inilah yang harus kamu lakukan, dan kemudian berbalik dan berkata, tidak, itu adalah kesalahan, dan lakukanlah apa yang dikatakan gereja. Nah, jika Anda mendengarkan sesuatu yang lain yang menarik Anda menjauh dari yang asli, gembala sejati yang akan memimpin Anda kepada firman, Roh Kudus, maka Anda tidak berpengalaman dan tidak memiliki kesaksian Roh Kudus dalam hidup Anda. Yang tanpa Allah adalah satu. Allah adalah satu-satunya yang memiliki hidup kekal, dan Ia adalah hidup kekal. Dan segala sesuatu yang berawal ada akhirnya. Dan jika Anda hanya seorang anggota gereja, itu berawal. Tetapi firman Allah tidak berawal. Allah tidak. Dan ketika Anda dilahirkan dari Allah, Anda dilahirkan dari firman, maka Anda menjadi anak Allah. Dan nama Anda telah ditaruh di dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan. Dan Anda, warna rambut yang Anda miliki, warna mata Anda, sosok tubuh di mana Anda berada, Allah telah melihat Anda sebelum dunia dijadikan. Dan Ia telah melihat Anda, seorang manusia, seperti Anda. Dan meskipun masih sejuta tahun lagi, tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk kembali kepada gambaran yang sempurna yang Allah tetapkan bagi Anda pada mulanya. Domba-dombaku, mendengar suaraku, orang asing tidak akan mereka ikuti. Dan jika Anda belum menerima hidup kekal itu malam ini, dan Anda sedang melihat sebuah cerita fiksi tentang seorang bayi kecil berbaring di sebuah palungan dan sekelompok orang bijak di sekitarnya, janganlah Anda percaya hal-hal seperti itu. Dan mencoba berpikir, ya, saya akan baik, dan saya akan melakukan ini, dan saya akan masuk gereja, dan itu saja yang perlu saya lakukan. Anda tersesat. Jika Anda tidak memiliki hidup kekal, bagaimana Anda bisa hidup selamanya? Anda bisa mengambil sebutir jagung, saya tidak peduli betapa sempurna kelihatannya. Ilmu pengetahuan telah membuatnya, sehingga Anda bisa membelahnya. Itu memiliki jenis kelembapan yang sama, jenis hati yang sama, bahan yang sama yang dimiliki oleh biji jagung yang tumbuh di ladang. Bahan yang sama. Anda bisa menaruhnya di laboratorium, dan Anda tidak bisa membedakan satu dari yang lain. Yang satu akan membuat roti jagung yang sama enaknya dengan yang lain. Yang satu akan membuat jenis keripik jagung yang sama. Tetapi satu-satunya cara Anda bisa membedakan keduanya adalah dengan menanamnya, yang buatan manusia, diam di sana, membusuk dan tidak pernah muncul. Tetapi jagung yang Allah ciptakan memiliki benih kehidupan. Itu hidup kembali. Anda bisa meniru orang Kristen, Anda bisa pergi ke gereja seperti orang Kristen, Anda bisa menaruh nama Anda di buku seperti orang Kristen, Anda bisa menjadi anggota denominasi seperti orang Kristen. Itu tidak apa-apa. Tetapi jika hidup kekal itu tidak ada di dalam Anda, yang untuknya sang gembala yang baik memberikan nyawanya, untuk memisahkan, ketika Allah turun pada hari Pentakosta, Ia turun dalam bola api seperti yang Ia lakukan di Gunung Sinai, seperti yang Ia lakukan kepada gembala pertama, Musa. Dan ketika Ia turun, Ia memisahkan dirinya dalam lidah-lidah api yang hingga pada mereka masing-masing. Allah memisahkan dirinya ke dalam umatnya, dan kecuali Anda telah menerima apa yang Petrus katakan, bahwa itu bagi kamu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh. Teman-teman, jangan dengarkan mitos teologis apapun. Anda dilahirkanlah kembali. Dan ketika Anda dilahirkan lagi, roh yang ada di dalam Anda adalah bagian dari Allah, dan bersaksi bahwa setiap firman Allah adalah kebenaran. Jika Anda belum memiliki pengalaman itu, sekarang mari kita bergegas ke palungan itu. Firman, mari kita bergegas ke Alkitab. Menjauh dari gereja-gereja yang dihiasi dengan istilah teologis, ke palungan yang asli, kepada firman Allah, di mana Mesias dinyatakan. Dengan kepala tertunduk, mari kita berdoa. Allah yang terkasih, hanya itu yang aku tahu untuk dikatakan pada saat ini. Kami sedang mendekati Natal. Jalan-jalan penuh sesak dengan pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan, mendorong, mendesak, berusaha membeli hadiah untuk dikembalikan kepada seseorang yang akan memberi mereka juga. Banyak orang yang menyebut diri mereka orang Kristen berada di jalanan, membeli rokok, minuman keras untuk hadiah Natal. Allah, sepertinya mereka melempar itu kembali ke wajah-Mu, mengajar anak-anak mereka tentang suatu fiksi, Roma, teologi penyembah berhala tentang Santo Nicholas. Suatu mitos yang mudah diterima oleh dunia, dan mereka menolak Kristus sejati dari Natal, anak domba yang sejati. Allah, aku berdoa malam ini, sementara kepala kami tertunduk ke debu, dari mana Engkau telah membawa kami. Engkau pernah menyuruh Abraham, Nabi Gembala yang agung, keluarlah Abraham, dan hitunglah pasir-pasir yang ada di tepi laut. Dan ia menjawab firman itu tidak terhitung banyaknya. Aku tidak dapat menghitungnya. Lalu engkau berkata, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Dan ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Dan engkau berkata kepadanya, begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Kami melihat pesan itu kepada Nabi Gembala itu, dari debu tanah sampai ke bintang-bintang di langit, bahwa meskipun ada maut di dalam tubuh kami yang fana untuk membawa kami ke debu, namun ada kehidupan yang bisa mengangkat kami ke bintang-bintang. Seperti yang engkau katakan kepada nabimu yang besar, Daniel, dan umat yang mengenal Allahnya, di akhir zaman akan melakukan perbuatan besar. Dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar lebih terang dari bintang selama-lamanya. Tuhan Allah, Pencipta yang agung, yang begitu rela datang ke bumi dalam rupa Yesus untuk memberitahu manusia siapa Allah itu. Dan Engkaulah satu-satunya yang bisa menanggung hukuman mati itu. Tidak ada malaikat, tidak ada pengganti yang bisa melakukannya. Engkaulah yang menaruh hukuman itu, dan Engkau saja yang bisa mengangkatnya dengan adil. Dan sebagai roh, Engkau tidak bisa mati. Tetapi Engkau menjadi manusia agar Engkau dapat mati, dan menjadi anak domba supaya Engkau dapat menghapus dosa orang tebusan-Mu. Bahwa Engkau harus menebus mereka dengan darah-Mu sendiri. Oh, cerita itu begitu hebat, Tuhan. Itu terlalu sulit bagi begitu banyak orang untuk berpikir. Yehova kecil berbaring di dalam palungan. Ia harus hidup seperti bayi. Yehova kecil lahir di kandang. Yehova kecil bermain dengan anak-anak di jalan. Yehova kecil, remaja itu. Yehova kecil anak sekolah, dan Yehova yang perkasa. Engkau mengambil semua posisi ini, dan kemudian Yehova anak domba, Yehova sang nabi, dan engkau menjadi semua ini agar engkau dapat menanggung hukuman dosa dan memberikan kepada kami hidup kekal. Ampunilah kami, ya Allah, kami makhluk yang malang dan tidak layak di dunia ini. Kami merasa malu malam ini, Tuhan, ketika kami membaca apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan begitu sedikit yang telah kami lakukan sebagai balasannya. Bagaimana Engkau datang pada zaman para pemimpin agama yang besar, bagaimana Engkau rela untuk berdiri dan memantulkan firman Bapa. Bagaimana Engkau tidak berkompromi dengan teori-teori mereka, dan hari ini sepertinya tidak ada orang yang ingin tampil dan menyebut firman masih tetap firman, dan tidak berkompromi. Kami berdoa, Allah, Engkau ampunilah kami atas hal-hal ini yang telah sangat kami abaikan. Dan berilah kepada kami malam ini, di dalam hati kami, seperti kami memberikan kepadamu sebagai palungan. Dan kami tahu bahwa setiap kali Kristus yang tersalib diterima, di sana ada kelahiran baru, ada domba yang baru lahir. Ada nyanyian di sorga oleh para malaikat atas satu orang berdosa yang bertobat. Para malaikat bernyanyi lagi. Kami berdoa, Allah, jika ada beberapa orang di sini malam ini yang tidak mengenal Engkau sebagai karunia Allah yang sejati, sebagai juru selamat pribadi, bukan hanya dengan konsep mental, tetapi dengan kelahiran baru, karena dilahirkan dari Roh-Mu. Kiranya mereka menerima itu sekarang, Tuhan, dengan kepala kami tertunduk. Dan jika ada satu, Tuhan, yang belum melakukan ini, kiranya hati mereka menerima sukacita sekarang dan menemukan seperti para gembala zaman dahulu di palungan hati mereka, firman itu, Mesias itu, yang akan dibuktikan kepada mereka sebagai Roh Kudus, gembala yang agung di zaman itu. Kami meminta ini dalam nama Yesus. Sementara kita menundukkan kepala kita dan saya percaya hati kita tertunduk, maukah Anda, saudaraku yang terkasih, meskipun Anda adalah anggota gereja, dan saya berharap saya tidak menyakiti Anda dengan apa yang telah saya katakan. Saya tidak apa-apa untuk menjadi anggota gereja. Kita harus melakukan itu, tetapi, oh saudara, jangan hanya menerima itu. Anda harus dilahirkan lagi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Gembala yang agung. Engkau harus dilahirkan kembali. Ia mengatakan itu kepada seorang teolog. Engkau harus dilahirkan kembali. Dan ketika Anda dilahirkan kembali, itu bukan karena Anda percaya. Mereka berkata, Anda dilahirkan ketika Anda percaya. Tetapi Alkitab berkata, Iblis juga percaya. Nah perhatikan, itu bukan itu. Itu adalah sebuah pengalaman. Anda berkata, baiklah, saya telah menjalani kehidupan yang baik. Begitu pula para rasul. Tetapi mereka tidak dilahirkan kembali sampai mereka menerima Roh Kudus. Mereka bahkan belum diubah sampai mereka menerima Roh Kudus. Anda ingat malam sebelum pengkhianatan atau pada hari pengkhianatan, tepat sebelum pengkhianatan itu terjadi, Yesus berkata kepada Simon Petrus, jika engkau telah diubah, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan Petrus telah mengikuti dia selama 3,5 tahun dan telah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, telah memberitakan Injil, dan masih menurut firman, bahkan belum diubah. Nah, apakah Anda mau seorang utusan semacam itu dalam hati Anda malam ini? Jika Anda benar-benar mau itu, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, itu benar, saudara, saudari. Saya tahu itu benar. Maukah Anda sementara setiap kepala tertunduk dan setiap mata tertutup, bukan kepada saya. Saya hanya seorang manusia, saudara Anda, tetapi kepada Kristus. Anda akan mengangkat tangan Anda. Katakan, saya percaya itu, dan saya benar-benar mau Kristus itu masuk ke dalam hati saya. Kristus Natal yang sejati. Maukah Anda mengangkat tangan Anda sekarang? Allah memberkati Anda. Itu bagus. Allah memberkati Anda juga. Allah memberkati Anda. Wah, tangan di mana-mana. Semoga itu terjadi, saudara. Semoga itu terjadi, saudari. Semoga itu terjadi, temanku. Dipenuhilah dengan Roh Allah. Perkataan orang lain bisa membuat perbedaan apa. Ingat, ini adalah hidup Anda. Kita bahkan mungkin tidak ada di bumi ini lagi besok pagi. Kita tidak punya jaminan untuk hidup yang lebih dari bahwa kita punya napas di hidung kita sekarang. Kita mungkin tidak akan bernapas lagi. Hanya kasih karunia Allah. Dan apa gunanya itu? Tidak peduli seberapa baik Anda telah hidup dan apa. Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan masuk. Nah, saya tahu istilah-istilah tentang apa itu lahir kembali, tetapi mari kita lihat saja apa yang terjadi dalam Alkitab ketika mereka dilahirkan kembali. Petrus adalah orang percaya. Para rasul adalah orang percaya. Tapi mereka tidak dilahirkan kembali sampai setelah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta. Nah, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan Petrus berkata dengan yang lainnya, Hai orang Israel, ketahuilah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah di antara kamu, dengan banyak tanda dan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui dia. Ia telah dikenal dari semula, melalui dewan yang ditetapkan itu, kamu tangkap dan salibkan dengan tangan-tangan jahat. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dan kami adalah saksi-saksinya. Ia mencurahkan ini yang sekarang kamu lihat dan dengar. Dan ini sesuai dengan kitab suci. Dan ketika mereka mendengar hal ini, hati mereka tertusuk dan berkata, Saudara-saudara, apakah yang dapat kami perbuat supaya diselamatkan? Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah. Nah, teman Katolik saya yang duduk di sini, saya tahu ada 4 atau 5 dari Anda sedang duduk di sini. Saya mendiskusikan hal ini dengan imam Anda. Mungkin bukan imam Anda, tetapi seorang imam Katolik. Dia berkata, Yesus memberi kuasa kepada gereja untuk mengampuni dosa. Setiap orang yang dosanya kamu ampuni, dosanya diampuni. Setiap orang yang dosanya kamu nyatakan tetap ada, dosanya tetap ada. Itu benar, tetapi mari kita perhatikan bagaimana ia melakukannya. Bagaimana para rasul mengikuti perintahnya. Bukan menurut cara yang dilakukan imam pada hari ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam pertama, jika Anda mau menyebut dia itu, Petrus, yang memegang kunci kerajaan, kata dia bagaimana cara melakukannya. Ia berkata, bertobatlah kamu masing-masing, dan dibaptislah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan jika Allah masih memanggil, pengalaman yang sama itu adalah untuk Anda. Jika Anda mau mengikuti resep yang sama, jika jemaat ini percaya itu dengan kepala Anda tertunduk, katakan, Amin. Maka apapun yang kurang dari itu bertentangan dengan firman dan tidak menurut gembala itu. Tuhan Yesus, mereka ada di tangan-Mu sekarang. Aku berdoa agar setiap hati yang terbuka malam ini, yang belum memiliki Kristus, Mesias, dan Kristus adalah firman, firman yang diurapi dan dinyatakan. Dan jika ada hati yang terbuka di sini malam ini, yang tidak memiliki Mesias itu, hadiah Natal yang sejati, satu-satunya hadiah Natal sejati yang ada, yang Allah berikan kepada dunia, dan menyatakan itu kepada dunia melalui para gembala, anak dombanya, pendamaian bagi dosa. Dan jika hati itu terbuka malam ini, taruhlah di dalamnya, Tuhan, firman Mesias hari ini. Kami menyerahkan mereka kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu. Amin. Apakah Anda mengasihi dia? Apakah Anda percaya kepadanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, sebelum kita bubar, saya ingin mengatakan ini. Seringkali saya begitu disalahpahami. Saya membawa pesan dari Allah, dan saya harus menyatakan pesan itu, biar bagaimanapun. Saya tahu itu disalahpahami. Jika itu tidak disalahpahami, maka itu bukan pesan dari Allah. Itu tidak mungkin. Ada terlalu banyak keraguan hari ini bagi itu, untuk tidak disalahpahami. Saya percaya bahwa Allah memiliki orang di setiap denominasi dan organisasi di dunia. Dan itu bukan karena saya menentang saudara-saudara saya. Saya datang ke sini ke Tucson 3 tahun yang lalu dan mengadakan pertemuan dengan Anda para pendeta di tempat saudara Gilmore dan ditanya, apakah saya datang ke sini untuk memulai sebuah gereja? Saya katakan, tidak, Pak. Saya datang ke sini untuk membantu Anda. Tetapi saya masih belum diminta dalam 3 tahun. Tetapi sama saja, saya di sini untuk membantu Anda. Saya di sini untuk bergandengan tangan dengan Anda. Bukan bergabung dengan organisasi-organisasi bersama Anda, tetapi bergandengan tangan dan hati dengan Anda atas firman Allah untuk mencoba memberitakan Injil kepada setiap jiwa yang terhilang dan setiap orang yang membutuhkan yang berada di bawah suara kita. Saya mempersembahkan diri saya kepada Allah malam ini dengan segenap hati saya. Dengan semua yang ada di dalam diri saya tidak punya banyak untuk diberikan. Saya tidak bisa membawa kemenyan, mur, dan emas, sebab saya tidak punya. Tetapi semua yang saya miliki dalam diri saya yang diberikan Allah kepada saya, hidup ini. Saya serahkan kepada-Nya lagi malam ini, di atas palungan firman-Nya, di dalam hati saya. Dan berjanji kepada-Nya untuk berdiri dengan firman itu, jika Ia akan membiarkan saya hidup setahun lagi, sesetia mungkin yang saya bisa, mengkhotbahkan setiap bagian dari itu, dan percaya setiap bagian dari itu, maka tolonglah aku, Allah. Maukah Anda melakukan hal yang sama bersama saya? Terimalah kami, Tuhan. Kami menerima hadiah Natal-Mu, Mesias, firman yang diurapi yang membuktikan kehadiran-Mu bersama kami, Tuhan, tanpa memandang kredo atau denominasi. Kami mendapati sendiri hari ini, dunia sedang runtuh, dan di sini, Mesias yang agung berdiri dengan tangannya terulur, Yesus Kristus yang tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya, yang membuat janji-janji itu. Bahwa pada hari-hari terakhir ini, gereja akan begitu terorganisasi sampai Ia masuk ke dalam Laodikia, dan kami melihatnya hari ini. Tuhan, apa yang dapat kami lakukan, Allah yang terkasih? Apa yang dapat aku lakukan? Tolonglah aku dan para gembala ini, Tuhan, di seluruh dunia, para gembala firman, untuk memberitakan itu, Tuhan, di tahun yang akan datang ini. Tolonglah kami, Tuhan. Kami berdoa, berilah kami dari kasih-Mu dan roh-Mu dan terang-Mu. Kami menyerahkan diri kami malam ini untuk firman-Mu dan panggilan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami menerima hadiah Natal-Mu, firman Allah yang menjadi manusia di dalam kami. Amin. Saya suka lagu-lagu gereja. Paulus berkata dalam Alkitab, ketika aku bernyanyi dalam roh. Aku berkhotbah dalam roh. Ketika aku, apapun yang aku melakukan semua itu dalam nama Yesus Kristus. Nah, karena ini telah melelahkan bagi Anda, dan saya menghargai Anda, saya datang dengan pesan ini. Kadang-kadang sepertinya saya tidak suka untuk mengatakan itu, tetapi saya berkewajiban, saudara-saudara, jika saya tidak melakukannya, saya munafik. Jika saya tidak melakukannya, saya adalah pengkhianat terhadap hati nurani saya dan iman saya sendiri kepada firman Allah. Saya harus melakukannya, bukan supaya berbeda, tetapi untuk setia pada panggilan saya. Dan saya ingin membantu Anda semua. Saya ingin melakukan semua yang saya bisa. Sekarang mari kita menyanyikan salah satu dari lagu pujian sepanjang masa. Saya sangat menyukainya. Aku cinta Dia. Anda tahu, saya percaya jika kita semua mengasihi Dia, kita akan melakukan apa yang Ia minta kita lakukan. Mengapa kamu menyebut aku Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu? Mengapa kamu memanggil aku Tuhan dan tidak melakukan apa yang kusuruh kamu lakukan? Apakah Anda lebih suka mendengar gembala upahan yang berkata, tulislah namamu di buku itu dan bergabunglah, ambillah perjamuan ini, ucapkan ini, dan itu baik. Padahal gembala yang agung sendiri berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Dan lihatlah para teolog yang terlatih pada zaman itu, terlatih, suci, hidup suci. Tidak ada yang bisa kita bandingkan dengan itu hari ini, cara mereka hidup. Dan gembala yang agung menyebut mereka apa? Dikatakan, kamu berasal dari bapakmu, si iblis. Karena mereka tidak, mereka mengenali firman, tetapi firman untuk zaman lain, bukan firman untuk zaman itu. Jika mereka mengenali zaman Nuh, itu baik, itu adalah zaman Nuh. Tetapi itu tidak akan berhasil di zaman Musa. Dan zaman Musa tidak akan bekerja di zaman Kristus. Paham? Zaman Luther tidak akan berhasil di zaman Wesley. Zaman Wesley tidak akan berhasil di zaman Pentakosta. Dan Pentakosta telah melakukan hal yang sama, seperti mereka yang lainnya. Nah, siapa yang telah memberi saya bantuan di hari-hari yang telah berlalu? Tanya Anda. Ketika sehelai rumput muncul, apa itu? Ketika sebilah gandum muncul, Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, apa yang terjadi ketika biji gandum atau sebutir gandum jatuh ke dalam tanah? Hal pertama yang muncul adalah sebilah daun kecil. Itu tidak seperti biji yang masuk. Perhatikan alam. Itu tidak seperti biji yang masuk, tetapi itu adalah pembawa kehidupan dari biji itu. Apa yang datang? Orang tidak percaya yang baru saja menulis buku terkenal itu, Allah yang diam. Dikatakan, bagaimana mungkin ada Allah yang bisa membuka Laut Merah dan berdiri melewati 1000 tahun zaman kegelapan dan melihat anak-anak kecil dimakan singa? dan orang-orang digantung di kayu salib, dan dibunuh di arena dan sebagainya, dan tidak pernah membuka mulutnya. Lihatlah, firman adalah sebuah wahyu. Gandum itu, ketika gandum asli itu mulai pada mulanya, itu mengecewakan Allah, dan akhirnya datanglah gandum, cermin Allah yang sejati, yang mencerminkan seluruh firman-Nya, sehingga ia adalah firman itu. Kemudian Allah memberi dia seorang mempelai wanita pada hari Pentakosta, tetapi mempelai wanita itu jatuh ke dalam tanah di zaman kegelapan, seperti gandum yang asli. Itu jatuh. Dan mengapa itu tidak bisa bertindak? Karena ia tersembunyi di bawah tanah. Ia harus membusuk sebelum ia dapat menghasilkan kehidupan. Tetapi suatu kali datanglah seorang imam kecil yang bernama Martin Luther, dan ia mengeluarkan satu firman kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Datanglah sebilah daun, lalu sebilah daun lain mengikutinya, Zwingli, dan kemudian datanglah Calvin, dan Knox, dan terus. Tiba-tiba itu mengubah daunnya. Itu berubah menjadi rumbai. Nah, itu terlihat sedikit lebih mirip itu. Tetapi tetap saja itu bukan gandum yang sebenarnya, yang masuk ke dalam tanah. Datanglah Wesley. Dari Wesley datanglah gereja Metodis. Dari gereja Metodis datanglah orang Nazarin, United Brethren, dan seterusnya. Apa yang dilakukannya? Itu jatuh lagi dan itu menghasilkan. Tampak seperti biji gandum yang sebenarnya sekarang. Pentakosta. Nah, perhatikan Yesus dalam Matius 24:24. Pada hari terakhir, kedua roh itu akan begitu mirip sehingga sekiranya mungkin, itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ketika biji gandum itu keluar, setiap petani gandum tahu bahwa itu tampak seperti biji gandum yang sempurna. Tetapi duduklah dan taruhlah itu di tangan Anda. Bukalah itu. Tidak ada gandum di dalamnya. Itu adalah sekam. Tetapi jauh di belakang, di bawah mikroskop, Anda dapat melihat kuncup kecil. Dari situlah muncul bijinya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sekam itu? Itu untuk melindungi bijinya. Matahari yang panas bisa membunuhnya. Itu melindungi bijinya sampai menjadi matang. Dan ketika biji itu menjadi matang, kulitnya terlepas daripadanya. Tetapi apakah Anda perhatikan biji yang muncul itu harus berupa biji yang sejenis dengan biji yang masuk ke dalam tanah? Setelah kebangunan rohani Luther, datanglah sebuah organisasi. Setelah kebangunan rohani Wesley, datanglah sebuah organisasi. Setelah Alexander Smith, John, Alexander Campbell, John Smith, semua yang lain, datanglah sebuah organisasi. Setelah Pentakosta turun seperti yang asli, tetapi datanglah sebuah organisasi. Apa yang dilakukannya? Terlepas. Kita telah mengalami kebangunan rohani selama 15 tahun. Itu tidak pernah diketahui sepanjang sejarah. Dan perhatikan, dalam kebangunan rohani 15 tahun ini, itu menyapu seluruh dunia. Dan tidak ada organisasi yang dibangun dari itu. Di manakah itu? Itu memulai hujan akhir. Itu mati dalam seketika. Itu mati. Tidak ada organisasi yang mengikuti ini. Mengapa? Ini adalah biji itu sendiri. Tidak bisa ada lagi. Dan kulitnya sekarang sedang terlepas. Tidak ada kerjasama. Tidak ada yang menginginkan Anda. Mengapa itu? Ini pasti itu. Mengapa gereja itu berdiri di sana untuk mendukung ini? Di mana? Siapa yang mau bekerja sama? Apakah Baptis atau Presbyterian atau Lutheran mau mendukung kampanye kesembuhan ilahi? Nah, ketika kebenaran muncul, apa yang terjadi? Bukan kulitnya, tetapi kehidupan itu keluar dari kulitnya, masuk ke dalam bijinya, kehidupan yang sejati. Organisasi berdiri di sana, mati. Sama seperti yang telah terjadi di setiap zaman. Ia melakukan hal yang sama. Anda keluar dari itu 50 tahun yang lalu, dan kembali ke dalamnya lagi. Tetapi kehidupan sejati mengikuti biji gandum. Kita berada di akhir zaman, saudara-saudara. Untuk apa ia terlepas? Supaya membawa biji itu ke hadapan sang anak. Untuk mematangkan bijinya menjadi matang, warna emas, bagi sang tuan. Mengapa itu terlepas? Maka, itu menyebabkan sakit hati, air mata, supaya mereka tidak berbaring di hadapan M-A-T-A-H-A-R-I, matahari, tetapi A-N-A-K, anak, agar matang menjadi Injil sepenuh, yang sejati, untuk memanifestasikan semua yang Yesus Kristus janjikan dalam Alkitab. Ada satu tubuh yang sedang dibangkitkan hari ini, di antara orang-orang, dan tidak akan ada organisasi lagi. Itu langsung ke Laodikia yang kaya. dengan apa organisasi itu menjadi makmur, jutaan dolar dan jutaan jiwa. Dan dari manakah gembala itu datang untuk membebaskan saudara-saudaranya dari perbudakan? Saya tidak tahu. Allah, sertailah kami. Tolonglah kami. Pelajari firman. Selidiki kitab suci. Di dalamnya kita pikir kita memiliki hidup kekal. Dan itulah yang bersaksi tentang kebenaran. Lihat, Allah menjatahkan firman-Nya untuk setiap zaman. Zaman ini selalu, apa yang Yesus katakan ketika Ia datang? Ia berkata kepada orang-orang itu, kamu orang-orang munafik, engkau memutihkan tembok dan membangun kuburan bagi para nabi, dan nenek moyang mula yang menaruh mereka di sana. Dan kamu adalah anak-anak dari nenek moyangmu, dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan akan kamu lakukan juga. Itu akan tetap sama, saudara-saudaraku. Tetapi nanti, ketika Yesus datang, gembala yang agung dari domba-domba, sejak Pentakosta sampai Luther, dan segala zaman yang telah menerima terang, ketika Ia datang melalui para pembawa itu, bukan menerima pembawa, menerima terang itu, lihat, keluar, Ia akan datang untuk menebus. Saya senang sekali, oh saya tahu Ia akan datang lagi. Oh, maukah Anda termasuk dalam kelompoknya? Apakah Anda akan termasuk? Hanya ada satu cara untuk melakukannya, bukan dengan menjadi anggota gereja, tetapi dengan dilahirkan ke dalam Dia. Dan semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, akan datang kepadaku, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang, kecuali Bapa-Ku memanggil dia. Lihat, itu saja yang ada untuk itu. Terimalah itu. Itulah satu-satunya hadiah Natal yang saya tahu, yaitu karunia Allah yang Ia berikan kepada dunia, anak-Nya yang tunggal. Dan Ia tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Firman, paham? Percayalah kepada-Nya pada hari ini. Kepenuhan Alkitab. Ketika ketujuh rahasia itu, dahulu sepanjang tujuh zaman gereja itu, ada tujuh rahasia yang tersembunyi. Saya sedang menulis sebuah buku tentang itu, dan seorang teolog yang besar berkata kepada saya belum lama ini, berkata, Saudara Branham, lihat bagaimana iblis akan mencoba menarik Anda dari jalan itu. Ia berkata, Saudara Branham, Anda tahu apa? Saya percaya Tuhan akan menyatakan kepada Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu akan berupa suatu rahasia besar yang tersembunyi di bawah ketujuh meterai ini. Saya katakan, tidak, bukan itu, saudara. Ia berkata, itu akan berupa sesuatu yang bahkan tidak tertulis di dalam firman. Saya katakan, tidak, tidak, Anda lupa. Barang siapa menambahkan satu kata atau mengurangkan satu kata, lihat, itu sudah ada di dalam sana, tetapi para reformator gagal untuk melihatnya. Mereka tidak hidup cukup lama untuk melihatnya. Dan zaman-zaman itu telah berlalu sekarang. Kita berada di sini, di Laodikia. Dan ingat di zaman Laodikia, Ia berada di luar gereja, mengetuk, mencoba untuk masuk kembali. Hawa telah mengeluarkan Adam-Nya. Allah, tolonglah kami. Mari kita pergi keluar perkemahan untuk menemukan Dia. Mari kita menderita di luar pintu gerbang bersama-Nya. Mari kita pergi kepada-Nya dalam kematian-Nya, dalam penguburan-Nya, dan dalam kebangkitan-Nya. Sebab Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian sebelum kita pergi. Maukah Anda? I love Him. Maukah Anda memberi kami kuncinya, saudari? Berapa orang yang tahu lagu lama itu? Jika Anda pernah menghadiri pertemuan, saya suka itu. Sekarang mari kita tutup mata kita, pikirkan Yehova. Tidak ada yang layak, tidak ada yang bisa melakukannya selain Dia. Dan Ia turun dan menjadi seorang bayi kecil. Ia datang seorang remaja. Ia menjadi tukang kayu, seorang pekerja. Ia menjadi anak domba. Ia menjadi korban. Ia bangkit dengan penuh kemenangan, Yehova. Dan ketika Musa menarik tangannya dari dadanya, dari atas hatinya, Allah menarik tangannya dari dadanya, rahasianya, anak-Nya yang dipukul dengan penyakit dosa, tak tersembuhkan. Dan itu dimasukkan lagi ke dada, dan itu ditarik keluar, dan itu diulurkan kepada Anda dan saya. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Lihatlah Dia sekarang. I love you. Because He first loved.
just my salvation on Calvary's tree.
Berapa orang yang tahu bahwa itu harus seorang gembala? Katakan amin. Harus. Mengapa gembala? Itu harus. Nah, sementara kita menyanyikan lagi bait yang sama, ulurkanlah tangan ke seberang meja. Ada orang Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Katolik, dan semua sedang duduk di sini malam ini. Berjabat tanganlah, katakan, rekan peziarah, saya senang sekali berada di sini bersama Anda malam ini. Ucapkan sesuatu kepada mereka, katakan, Allah memberkati Anda, sementara kita saling berjabat tangan sekarang. Sementara kita menyanyikan itu lagi, sekarang. Sekarang mari kita tutup mata kita dan angkat tangan kita dan bernyanyi bagi Dia. Sekarang, Allah itu tidak berbentuk, maka mari kita menundukkan kepala kita dan bersenandung sekarang. Seperti anak kecil, Anda adalah anak Allah. Jangan peduli apa yang mungkin dipikirkan dunia. Anda sedang menyembah sekarang, menyembah Kristus. Tundukkan saja kepala Anda dan senandungkan itu. Tidakkah Anda merasa seperti disikat, sesuatu seperti menggosok semua keraguan dan dunia dari Anda? Merasa seperti itu? Angkatlah tangan Anda. Saya hanya merasa seperti disikat. Saya merasa lain. Saya merasa seperti saya telah makan dari tangannya. Saya telah, seperti saudara ini di sini bersaksi, makanan, makanan gembala, makanan domba. Itulah firman. Domba-domba Allah makan makanannya. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini adalah itu, Alkitab. Kita memakan setiap firman, bukan hanya beberapa firman, tetapi setiap firman yang keluar. Oh, tidakkah itu membuat Anda mengasihi Dia? Untuk berpikir bahwa sekarang kita memiliki hidup kekal. Bukan kita akan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bukan kita akan, sekarang. Dan sedang duduk bersama di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Dan televisi besar yang menyatakan bahwa ada gelombang ether yang membuat orang-orang yang melakukan perjalanan keliling bumi, diketahui melalui layar televisi, firman Allah yang agung, dan roh Allah mengambil firman Allah, mencerminkan Yesus Kristus di tempat-tempat surgawi kepada domba-dombanya, bahwa Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Bukankah Ia luar biasa? Ajaib. Allah memberkati Anda. Sekarang mari kita berdiri sebentar. Apakah Anda sudah ada seseorang untuk doa berkat? Nah, ingatlah, selama Natal, sembahlah Tuhan Yesus. Sembahlah Dia dalam kuasa kebangkitannya. Dan jika saya bisa menjadi berkat bagi Anda, pendeta Anda, gereja Anda, atau apapun, Malam tidak pernah terlalu gelap. Hujan tidak pernah terlalu deras. Malam yang lalu, ada seorang wanita yang sedang berdiri di sini. Saya begitu sibuk melayani orang sakit dan sebagainya. Ada seorang wanita berusia 80 tahunan yang telah kehilangan akalnya. Dan ia berpikir tentang melahirkan bayi atau sesuatu. Ia sudah gila. Dan Billy dari kantor menelpon saya, berkata, "Ayah, dapatkah Anda?" Saya katakan, "Saya tidak bisa saat ini. Ada orang. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya." Dia berkata, "Ayah, dapatkah engkau pergi berdoa? Saya akan memberitahu mereka bahwa engkau sedang berdoa." Saya katakan, "Ya." Dan pada saat yang sama itu, ia menjadi waras. Ia tertidur, terbangun dalam kondisinya yang normal. Makan malam, ayam seporsi penuh dalam pengertian biasa. Orang itu sedang berdiri di sini bersaksi tentang itu beberapa saat yang lalu. Saudara Mac, saya melihat dia di sini beberapa saat yang lalu di dalam gereja. Ia ada di sini, salah seorang gembala lokal, seorang saudara yang sangat terkasih, dan saya selalu mengasihi saudara Mac sejak saya pertama kali memulai pelayanan. Lalu saya bertemu dia, dan saya berada jauh di British Columbia, dan itu menunjukkan kepada Anda bagaimana Allah mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Saya sudah menunggang kuda dan akan kembali ke padang gurun, di mana saya telah memimpin sekelompok orang Indian kepada Allah, dan mereka semua bertobat dan telah menerima Yesus. Dan dengan nubuat yang memberitahu anak lelaki Indian yang kehilangan kuda poninya 2 tahun lalu, memberitahu dia di mana ia bisa menemukannya, seberapa jauh jaraknya, dan di mana kuda poni itu akan berdiri. Ibunya sekarat karena serangan jantung. Ia disembuhkan dan diselamatkan. Dan anak lelaki ini datang saja dan melihatnya dan mengetahui bahwa ia, kudanya ditemukan persis seperti yang diberitahukan kepadanya dan segalanya. Tidak ada satupun firman yang Tuhan ucapkan. Saya bertanya kepada siapapun dari Anda, apakah Anda pernah mendengar dia mengatakan sesuatu yang pernah ia suruh saya beritahu Anda, tetapi tidak terjadi dengan tepat? Jika itu benar, katakan, amin. Paham? Paham? Tepat sekali. Ia tidak pernah gagal, satu kali pun. Dan saudara Mac sedang terbaring di ambang maut, dan kebetulan istrinya menelpon Billy, istri dari anak saya, dan diberitahu, bertanya di mana saya berada, wanita kecil yang cantik itu dan istrinya. Dan ia dan menantu perempuan saya berkata, ia sedang berada di utara, British Columbia, dalam perjalanan berburu. Dan pagi itu, entah bagaimana, saya tidak bisa menunggangi kuda itu. Lalu Billy berkata, saya percaya saya akan menelpon ke rumah sekali lagi. Dan ia pergi ke pos untuk menelpon. Dan mereka datang kembali sambil berlari ketika orang Indian kecil itu berdiri di sana, si kecil, yang menemukan kuda poni itu, dan berkata, saudara Mac sedang terbaring di ambang maut dan sedang menelpon Anda. Dan saya turun, pergi ke hutan dan berlutut. Saya berkata, Allah yang terkasih, jauh di bawah, 5.000 kilometer melintasi daerah itu, di negara bagian Arizona yang cerah, di Tucson, adalah saudaraku, dan ia terbaring di ambang maut. Maukah engkau menolong dia? Hanya sesuatu berbicara kepada saya. Semuanya baik. Dan ketika saya datang ke saudara Mac tempo hari untuk berbicara dengan dia, dan saya bertanya kepadanya, jam berapa itu terjadi? Itu adalah jam yang tepat sama ketika kami pergi untuk berdoa. Oh, bukankah ia ajaib? Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saya senang sekali mengetahui bahwa saya hidup di dalam hadirat Raja. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Dan seorang saudara kecil yang terkasih ada di sini. Seorang saudara misionaris, teman saya. Seorang anggota sidang jemaat Allah. Seorang saudara kecil yang terkasih di sini. Saya memanggilnya Critchy. Dia mengatakan hal-hal yang begitu baik, saudara Critch. Saya memanggil Anda begitu. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Anda adalah saudara saya dan sesama pelayan dalam kesengsaraan Yesus Kristus di hari terakhir ini. Semoga Allah memberkati Anda. Dan saya rasa saudara Tony mengatakan bahwa Anda akan membubarkan hadirin pada saat ini. Sementara kita menundukkan kepala kita. Baiklah, datanglah.